mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 4. mája roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes v prvej relácii do nejakej 9:30 a potom od 10:00 asi do polnoci v spirituálnom kapitále s pánom Pakošom. Tak, informačná vojna dnes má byť a bude samozrejme druhá časť. Ak systém kontroluje teba, potom aj ty musíš kontrolovať systém. Asi pred necelým mesiacom som tu mal a pána Borisa Wagnera, s ktorým sme sa na túto tému bavili. Ale než sa k nemu dostaneme, tak tu mám v štúdiu dvoch hostí, asi na 15-20 minút, ktorí nám porozprávajú o pochode, ktorý pôjde naprieč celým Slovenskom a volá sa Národ povstaň Tour. Tak, prvým hosťom je pán Peter Sanve. Dobrý večer.
Čest práci za minimálnu mzdu.
Dočkaj, ešte raz povedz.
Čest práci za minimálnu mzdu prajem všetkým poslucháčom.
Ďakujeme veľmi pekne. A druhým mojim hosťom je pán Štefan Potocký. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, chlapci, čo je toto za pochod? Ja som o tom počul nejaké asi pred pár týždňami, nejaké chýry, že niečo bude sa pochodovať, ale nebude sa pochodovať, že pochodovať, pôjdete normálne však, nebudete pochodovať jak vojaci.
No, uvidíme. Podľa možností sa budeme snažiť zachovať slušne.
Dobre, povedzte mi, o čom to je vlastne, alebo čo ten pochod má vyjadriť, alebo k čomu to má slúžiť?
No, ja by som k tomu povedal toľko, že vieme, že od začiatku, že čo tu chýba v spoločnosti, chýba jednoznačne informovanosť, preto aj počas tohto pochodu chceme propagovať aj Slobodný vysielač, Zemabek, verejnosť, to je jedna vec. A druhá vec, ľuďom dodať odvahu a odhodlanie, že niečo sa s týmto dá robiť. A tak, ako som naposledy bol v relácii, ten odpor prispôsobiť povahe a možnostiam národa. Ľudia nech počujú, nech vidia, ukázané budú príklady, ako na to, lebo takto sa nedá ďalej. Takže normálne spoznávať si pochod, spoznávať ľudí, debatovať, dohodnúť sa na 17. novembra, čo je ako pripravený generálny štrajk s požiadavkou vstupu do verejnoprávnych médií, aby ľudia pochopili, že čo sa tu vlastne deje. Tiež len súčasť procesu. Skrátka turistika.
Budete chodiť po nejakých dedinkách aj tak, že naozaj kam ani internet nezaletí pomaly?
Presne tak. Budeme sa snažiť obehnúť čo najviac miest a obcí. Samozrejme, tie priority sú pre nás obce, pretože v mestách je aj pripojenie na internet. Ale ja by som tomu ešte toľko povedal, že niekde za tých 20 rokov chýba, alebo 20 rokov sa tu dejú nejaké demonstrácie, vieme o tom, zúčastňujeme sa ich. Ale vieme, že tam nechodia tí ľudia. A doteraz sa tým nikto nezaoberal, že prečo je to tak. A my nemôžeme aktivisti robiť stále tú istú chybu, že spoliehať sa, že dúfam, že na budúce príde možno viac ľudí. Musíme sa z tohto poučiť. A musíme i my ísť do tých regiónov a musíme my ísť medzi tých ľudí a upozorniť, že je tu nejaká občianská opozícia, ktorá si povedala dosť rozkrádaniu Slovenska. A prvú vojnu, ktorú aktivisti musia vyhrať, presne ako povedal Pišta, tak je informačná vojna. To znamená, musíme my sa stať v podstate novým prúdom a novým hlavným prúdom informácií. A keď do tých ľudí dostaneme informácie, že sa dejú nejaké protesty, tak potom môžeme očakávať a môžeme hľadať zmysel v podstate v tej našej práci, v tom organizovaní tých protestov a tak ďalej. Takže toto je vlastne Jak poviem tomu, nie je to iba jednorazový pochod, je to v podstate úplne nová tradícia na Slovensku. To znamená, že toto je absolútne začiatok. My budeme takto pochodovať každý Boží rok, dúfam, ak Pán Boh dá. Každý rok budeme takto pochodovať Slovenskom a toto je v podstate iba taký absolútny úvod. To znamená, že my sa ideme predstaviť občanom, že pozrite sa, sú tu na Slovensku aj nejakí ľudia, ktorým to nie je absolútne jedno. Uvidia naše tváre, povieme im, počúvame Slobodný vysielač, vydávame periodikom Verejnosť a nie ste sami. Pokiaľ ste si doteraz mysleli, že ste sami, tak absolútne to nie je pravda. Sme tu, spoznajme sa a stretíme sa časom na tých uliciach.
Takže no, ja som inak takto, akože teraz, aby ľudia v obciach, ktorí počúvajú a sú informovaní, aby sa neurážali. My máme europoslanca, sami ste to hovorili, ktorý tam bol, kedy na 1. mája. A ja sa s ním skontaktujem, meno nebudem hovoriť, lebo sa s ním zajtra skontaktujem, ktorý sa sťažoval do médií, oni je vpustia, proste on má toho veľa, čo povedať toto a vám navrhoval vlastne, že nejaký samizdat, aby sa začal vydávať a aby ste mu vysvetlili, však ale je to Slobodný vysielač, je tu Verejnosť, je tu Zemavek. Takže nemal ani poňatie o tom, nie, čo sa deje.
Nie.
Dobre, takže napravíme to. Ja sa s ním zajtra porozprávam a uvidíme, možno ho dotiahneme. Tak, odkiaľ, kam a kedy? Tak to začneme, že kedy?
Kedy? Tak začneme 9. mája. Čo myslím si, symbolický dátum, netreba ho nejako bližšie vysvetľovať ľuďom. Stretneme sa v Košiciach o 2. hodine, predpokladám, o 2. hodine sa stretneme na tom hlavnom námestí, myslím, že tam je ten chrám svätej Alžbety. A myslím, že aj tam by sa mal organizovať, teraz to všetko preverím, lebo nemáme dostupné informácie, snažíme sa to dohľadať. Malo by sa tam konať oslavy 10. výročia vstupu do Európskej únie. Takže chceme začať trošku takým rozruchom, prísť priamo na to miesto. Verím, že sa pridajú čo najviac poslucháčov z Košic. A chceme ukázať, že sú tu aj občania, ktorí si dovolili mať trošku iný názor na ten vývoj za tých posledných 10 rokov. A ešte v ten deň, ak sa podarí, ak nás znova nezatknú, čo je úplná bežná vec, môže sa to stať, tak ak nás nezatknú, tak rovno ešte toho 10. mája začneme teda ten peší pochod. Ja poviem okresy, alebo okresné mesta, cez ktorý ten pochod pôjde. Takže budú to z Košíc, smer Sečovce, Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany, Čierna nad Tisou, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Rimavská Sobota, Poltfal, Ručenec, Krtiš, Šahy, Železovce, Nové Zámky a odtiaľ až do Bratislavy. A
takže spodkom pôjdete.
Čo je veľmi dôležité povedať, tento pochod nebude trvať ani týždeň, ani dva dni, ani dva týždne. Bude trvať rovné 3 mesiace, budú 3 turnusy. To znamená, toto bol prvý turnus, ktorý som prečítal. Bude trvať odhadom 3 týždne. Ono to bude skôr také naozaj, že viac menej improvizované. Že my sa nebudeme viazať nejakým termínom. Jak sa to bude celé vyvíjať, tak podľa toho sa prispôsobíme. Keď bude treba, tak to bude trvať aj 5 týždňov, ten prvý turnus. Hej. Takže nie je to ešte dané. A druhý turnus, predpoklad, že začne 7. júna. A to pôjdeme vlastne, dá sa povedať, s tým strednou cestou alebo po strede Slovenska. Nebudem to celé čítať, je to dostupné na webe, potom poviem aj stránku. Ale pôjde sa Bratislava, Trnava, Zvolen, Spiska, Vranov a končí sa v Snine. A potom ten tretí turnus vlastne pôjdeme, to sa dá povedať, že pôjdem stredom Slovenska. A ten tretí turnus bude v júli. A to bude samozrejme Bratislava, Záhorie, Žilina, Poprad, Ľubovňa, končí sa v Medzilaborciach. Takže vlastne pôjde sa takto si to pekne odpodchodujeme a tak ďalej. Ale samozrejme nemôžeme prejsť všetky obce a mesta za tie 3 mesiace, takže ako som povedal, aj budúci rok pokračujeme a to už pôjdeme za trasou, aby sme postupne za tie roky sme sa dostali naozaj do prísam Bohu do každej obce a do každého mesta a v každej obci a v každom meste, aby boli vycapené plagáty, Slobodný vysielač, aby všade ľudia mali schránkach Verejnosť, aby mali odkaz na Džin, na stránku Necenzurované.sk a na ďalšie tieto médiá, ktoré jednoducho musia sa ľudia k ním urgentne dostať do kontaktu, pretože čas beží a ľuďom uteká život medzi prsty. Ja hovorím teraz za seba konkrétne. Mám 28 rokov a som proste na takej križovatke, jednoducho musím sa plnúť trošku aj ja ďalej a tento systém mi to neumožňuje. Takže systém mi tlačí na kolena a ja mu musím už... Ak chcem mať nejaký zmysel života, tak musím veľmi rýchlo kopnúť do gul a myslím si, že takýchto ľudí, ako som ja, tak myslí oveľa viac.
Dobre, Pišta, pôjdete obidvaja? Pôjdete všetky tri trasy?
Samozrejme, no akože takáto dvojka sme, Noro sám dobre vie, že ja o tom už rozprávam 2 roky a tiež dobre vie, že veľa toho nenarozprávam, skôr som za to, že chválim
robiť
sa tým,
niečo, no?
s tým, čo som spravil, takže jeden z ďalších krokov je cesta okolo Slovenska.
Dobre.
Prečo si neužiť trocha turistiky?
Povedzte mi teraz tú webovú stránku, kde si ľudia môžu dohľadať tie trasy.
Takže, ja som základná, ja som dneska videl na Facebooku, takto začnem od Facebooku. Na Facebooku si stačí normálne napísať do vyhľadávača Národ povstaň túr, okamžite sa mu zobrazí, tam sú všetky informácie. A samozrejme, kto rád chodí na stránky, nemá Facebook, tak stránka indymedia.sk, myslím si, že mnohí vedia, čo je to za stránka, netreba to nejako zbytočne sa s tým oboznamovať. Takže na stránke indymedia.sk sú tiež informácie. Čo sa týka YouTube channel, kto rád pozera videá, tak je tam, práve teraz som vytvoril v podstate, alebo prerobil starý náš YouTube indymediacký, na verejnosť pomočka odborové hnutie občanov. Tam budeme uverejňovať videá z celej tejto akcie. Ale ako som povedal, stačí povedať indymedia.sk alebo Národ povstaň túr a tam sú už linky na všetky ostatné zdroje informácií o tomto pochode.
No ja to idem teraz spichnúť, za nejakých 10 sekúnd to bude, ak sa doklikám. Uh-huh. Aj u nás na stránke, výborné. Takže si to môžu pozrieť. Dám link na ten váš, čo to je, na ten Facebook váš.
Áno, čo je dôležité povedať, ak si zoberiem si trošku času, dôležitá vec. Máme tam zverejnené telefónne čísla na mňa osobne, aj na Pištu. To znamená, preto ja som nadiktoval iba okresné mesta, lebo my ani nechceme to nejako úplne nalinkovať presne, že pôjdeme do týchto a do týchto obcí. My sme iba udali smer, ktorým pôjdeme a ľudia môžu nám zavolať, ktorí, ja neviem, z okolí Lučenca, hej, keď tam máme nejakých poslucháčov a chcú sa s nami stretnúť, tak nám stačí, keď nám zavolajú počas tej túry na to telefónne číslo, opýtajú sa, alebo respektíve nám povedia chlapci, keď pôjdete okolo Lučenca, tak sa zastavte v tejto obci a my tam veľmi radi tam prídeme a tak ďalej. A to už myslím si, že budeme si mať čo povedať a hlavne budeme mať aj čo robiť. Takže budeme spolu robiť nejaké aktivity. Neviem, koľko máme času. Zajtra budeme tiež mať reláciu s pánom Urbinským, on by sa mal tiež byť účastníkom, teda prislúbil tejto túru.
Takže zajtra o 12.00 tu budete.
Áno, zajtra povieme to o mnoho viac. No.
Tak, dobre, tak, však jasne.
Tak sa pýtaj, že ty si kráľom času, tak sa opýtaj, čo ťa ešte tak zaujíma presne a zajtra by sme to potom obkecali, hlavne čo chceme aj mi ešte povedať.
Ja som kráľom času.
No tak zatiaľ áno.
Ja aj tohto času tu.
Áno.
Nie, tak ja to som nevedel, pokiaľ ste zajtra u neho 2 hodiny ste u neho.
No,
tak to máte plno času.
Tam povieme.
Budem vysvetliť. Dobre, takže buď na indymedia.sk alebo Národ povstaň túr. A keď niekto chce telefónne číslo, chcete dať teraz do eteru alebo nie?
Áno, kľudne, bez problémov.
Tak hovor číslo.
Číslo, hneď to bude.
Takže,
ja ho za seba môžem povedať.
No, hovor.
Moje 0915-266-403.
No a moje 0940-707-199.
Dobre, takže približnú trasu si vedia ľudia nájsť na týchto dvoch stránkach a teraz môžu vám zavolať, že ja neviem, ja som tuto v Cinobani alebo niekde v Haliči pri Lučenci a pôjdete okolo, kedy asi a toto a už budete mať tie, a vy budete vedieť tým ľuďom dopredu pár dní zavolať, aby vedeli zorganizovať, povedzme, nejaký meeting len tam.
Ja dúfam, že zavolajú a že nám budú telefonovať a že nás budú pozývať k sebe do obci, pretože treba si uvedomiť, že budeme prakticky 3 mesiace bez príjmu, obidvaja. A
treba vás nakrmiť.
Treba nás nakrmiť. Tak to, áno, pekne si to povedal. Určite budeme radi, keď nás niekto pozve na nejakú polievku alebo donese nám nejaké konzervy, čokoľvek. Takže musíme sa nájsť, samozrejme. A zatiaľ to takto poviem. Zatiaľ by sme mali byť 4, čo si myslím, že aj úplne aj stačí na to, čo chceme robiť tento prvý rok, na tie aktivity. O tom si poviem možno pre krátko času viac zajtra. Presne to vysvetlíme, čo chceme robiť v tých obciach a tých mestách. ale pôjdeme štyria a mal by s nami aj pes, takže...
Štyria a pes.
Takže budem presne tak, budeme štyria gádžovia a pes. A možno o 10 rokov verím, že štyria tankisti a pes. Uvidíme, jak sa to celé vyvinie.
Dobre,
takže toho psa treba nakrmiť, lebo je to stavbul, on zje možno viac, jak my dvaja dokopy s pištom, takže ten bude určite hladný a je veľmi spoločenský, takže treba, už keď nemáte radi ľudí, tak aspoň byť solidárny tomu psovi.
Samozrejme, no. Petícii berieme.
Ej, ja, nejaký materiál budete mať. Dobre, takže Národ Povstan Tour 2014, viac zajtra na obed v pravé poludne, Slobodný vysielač.
Tak.
U Martina Urminského. Dobre, ďakujem vám, chlapci, veľmi pekne.
Ďakujeme.
A my ďakujeme.
A my sa po pesničke vrátime s mojim ďalším hosťom.
No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraciame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny, prechádzame k hlavnej téme, a to je, ak systém kontroluje teba, potom aj ty musíš kontrolovať systém, a to je druhá časť, prvú sme mali asi pred necelým mesiacom, a mojim hosťom je pán Boris Wagner. Dobrý večer. Haló. Vyzerá, že pána Wagnera nepočujeme. Tak sa musím pozrieť, že čo je s ním. No, samozrejme, mi to položil. Tak, uvidíme, že čo sa deje. A vyzerá, že spojenie nie je dobré. Tak, musíme skúsiť ešte raz. No, neviem, čo je s ním. Budem musieť asi dať ďalšiu pesničku. A po nej sa asi pravdepodobne vrátime, pretože spojenie nejde. V najhoršom prípade teda si ho môžeme zobrať na... Asi si ho vezmeme asi na telefon. Takže majte tu prosím na chvíľku strpenie. Počkajte, už mi volá naspäť. Boris, počujeme sa?
Áno, ja ťa počujem.
No, dobrý večer ti prajem. Tak, super. Zmizol si mi.
Vieš čo, to po 7 minútach padlo, ten hovor. Ja som nechcel volať späť, takže len vedel som, jak sa ti to tam správa.
Dobre, poriadku.
Takže je to OK už?
Hej, jasne. Vítaj teda, vítaj do relácie. Než začneme, tak...
Ešte by som mohol pozdraviť.
Nech sa páči.
Prajem pekný podvečer všetkým poslucháčom. A teraz, kým si týkam, čaute. No, špeciálny pozdrav mám pre vaše veličenstvo, kráľa času. Ešte si nájdi kráľovnú priestoru, spojte sa, trošku to zakrivte spolu a máme veľa vecí vyriešených. Môžeme ísť ďalej.
Dobre.
Dobre, no.
Tak, počúvaj ma. Mám tu jedného poslucháča, ktorý mi poslal pred reláciou 5 otázok, ktorý počúval tú prvú reláciu zo záznamu a že mal veľa myšlienok a proste chce niektoré veci vedieť. Hej. Takže prejdem netradične, začneme reláciu teda 5 otázkami, čo sa týkali teda asi minulej relácie. Takže Marek nám píše, čo si myslí hosť o zavedení... Prepáč. Musím to prečítať celé. Mám na hostia 5 kľúčových otázok, dúfam, že mi na ne odpovie. Omáčky typu, k tomu sa neviem vyjadriť, alebo no comment, nepovažujem za adekvátnu odpoveď. Ne? Tak a teraz ideme. Začal takto zostra. Čo si myslí hosť o zavedení modelu úradníckej vlády? To je žiadne politické strany, konkrétni ľudia, každý by bol za takú oblasť, ktorej sa vyzná a je machér. Je to realizovateľné, vie si toho predstaviť a ak áno, či v tejto alebo v inej podobe.
No, s týmto nemám absolútne žiadny problém, ale dokonca téma dnešnej debaty bude aj dosť obširnejšia odpoveď na túto otázku, tak neviem, či mám teraz, alebo...
Dobre, odpovieš v priebehu relácie, ideme ďalej.
Ale jednoznačne áno, viem si to predstaviť a dokonca som všetkými 10 za.
Dobre. Druhá otázka je, podľa hostia ešte vôbec reálne splatiť tú ťarchu, čo nás ťaží? Mám na mysli celkový dlh vyše 40 miliard eur. Podľa mňa to je nesplatiteľné. Jediné, čo podľa mňa to pomôže, je bankrot krajiny, pretože aj také štáty ako Grécko či Argentína už niekoľko raz krachli a stále existujú. Čo na to hosť?
Čo sa týka splatenia, tu sa priznám, že neviem, kde je skutočnosť. Či teda tá dožoba, či je 40 miliard, 50 alebo viac, lebo vieme, že sme už veľakrát dostali, a teda už keď sa pozrieme napríklad len na informácie, od keď nejaká politická strana po voľbách vyhrá voľby, tak už zistiu, že tam je niečo úplne inak, ako hovorili tam tí, a tak ako my obyčajní ľudia, ktorí sa k tomu dostaneme takto sprostredkovane, čiže nemáme tie informácie z prvej ruky, môžeme vôbec reagovať, či to tak je. Ale OK, povedzme to dobre, že je to zhruba tých 40 miliard. Na to by som chcel povedať asi toľko, že otázka znie, či to budeme riešiť my sami tu na Slovensku, alebo či to bude s nami riešiť aj nejaký ten veriteľ. Áno, čiže či už máme veriteľa v zahraničí alebo banky a tak ďalej a tak ďalej. Ja si skôr myslím, že tam by mala byť nejaká dohoda medzi veriteľom a tým dlžníkom a týmto spôsobom by sa to nejakým spôsobom dalo sprátať zo sveta. Samozrejme rozumná dohoda. Rozumná dohoda znamená to, že ak sú tie pôžičky nejakým spôsobom, neby som to povedal, ak neboli úplne korektné, takto by som to povedal veľmi diplomaticky, tak myslím si, že aj protistrana by vedela nejakým spôsobom upustiť od svojich požiadaviek. Čiže týmto spôsobom, čiže dohodou, by som si to vedel predstaviť, že by sme to vedeli poriadať.
Dobre, tretia otázka. Aká by bola optimálna výška minimálnej mzdy na Slovensku v súčasnosti, som niekde zachytil, je tesne na 350 eur v hrubom, asi koľko v hrubom si vie predstaviť hosť?
No, to som tuším spomínal už aj tiež v minulej relácii, nie konkrétnu sumu, ale kde si viem predstaviť peniaze. Hovoril som tam aj o tom, že si viem predstaviť základný príjem. Ja som hovoril síce o tom, že by mal byť podmienený, ale niekde minimálna mzda a teda ten základný príjem, takto, aby som to rozdelil do dvoch častí. Základný príjem, ktorý je podmienený, teda takto, je podmienený nejakou prácou, ale dostane ho vždy, keď teda tú prácu vykoná, tú jednoduchú prácu, ten občan krajiny. A potom samozrejme minimálna mzda, o ktorej hovorí, to je za prácu, ktorú by vykonával normálne v zamestnaneckom nejakom vzťahu, v nejakom trvalom pracovnom pomere.
No povedzme 40 hodín týždenne. Hej.
40 hodín týždenne.
Áno, koľko za mesiac?
Ja poviem otvorene, nad týmto som nerozmýšľal, aká by mala byť ideálna, koľko by to malo byť. Ja by som tu povedal takto. Malo by to byť toľko, koľko nám reálne situácia dovolí. To znamená, nemyslím teda len situácia akože v štátnych verejných financiách, ale hlavne teda podnikatelia, koľko si môžu voliť z toho budžetu, ktorý na výplaty, respektíve z tých nákladov, ktoré na výplaty pre zamestnancov.
Ale ono to ide jedno s druhým, s DPH, s koma, s odvodami.
Všetko je so všetkým súvisí.
Dobre, štvrtá otázka. Čo si myslí host o niektorých príspevkoch, ktoré sa poskytujú napríklad na druhé, tretie alebo štvrté dieťa, príspevok na aktivačnú prácu a podobne? Nie sú to podľa vás nezmyselné príspevky, ktoré nepodporujú nás bežných smrteľníkov, ale no, s prepáčením našich spoluobčanov?
Ja by som toto napríklad riešil ako mnoho vecí, záleží od uhla pohľadu, áno. V podstate celá táto rozhlasová stanica je postavená na inom uhle pohľadu a na tie isté veci v podstate. Ja skúsim uvieť len jeden príklad. Áno. Keď sa pozrieme na vajíčko, pozrieme sa na ňo z vrchu, tak vidím, že je to kruh. Keď si ho dáme medzi dva prstie, pozrieme sa, je to taká divná pretiahnutá elipsa, respektíve do polovičky je to gula, potom je to nejaká natiahnutá elipsa. Čiže, ale vždy je to len jedno a to isté vajíčko. Čiže keď sa rozprávame o inom uhle pohľadu napríklad na tieto príspevky, na teda tretie, štvrté, piaté a tak ďalej, vieme, akým spôsobom kto z toho ťaží. Ale zase z druhej strany, máme tu rodiny katolíkov, ktorí proste sa tiež na to pozerajú trošičku inak a vieme, že také dieťa pre rodinu je dosť veľká záťaž, ako finančná. Čiže tu by som sa na to pozeral trochu inak a síce možno, že by som to postavil tak, že na, opačne, že na prvé dieťa by som dal najviac, na druhé, tretie, štvrté by som dával menej, s tým ale, že viem, teraz to znie nelogicky, ale potom by som začal pristupovať k tomu nejakým spôsobom individuálne. To znamená, nastavil by som systém tak, že ak nejakým spôsobom tieto rodiny s týmito viacpočetnými deťmi spĺňajú určité predpoklady, tak by som to opäť nejakým spôsobom začal navyšovať. Toto je samozrejme len môj návrh. Ja som jeden človek, musí to chcieť veľká väčšina, a potom nejakých pár poslancov to musí odsúhlasiť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže takto by som to videl asi ja.
Dobre, a posledná otázka. Minule načrtol hosť alebo telefonujúci rušenie úradníkov. Ja by som napríklad dal zrušiť také nezmyselné úrady, ako je sociálna poistenie, zdravotná poistenie, súdy, niekoľko ministerstiev, ktoré sú nám fakt na nič, alebo ak nie úplne zrušiť, tak obkresať minimálne o 45% oproti dnešnému stavu. Čo na to hosť?
No, ja som si síce neprehrával ešte raz tú reláciu, ktorá bola, ale spomínam to, čo sme im hovorili minule, ale spomínam si, že tam jeden poslucháč mal otázku, že čo s tými úradníkmi, a teda keby sa porušili tie všetky úrady. Takto, tam hovorím o tom základnom príjme a že by sa museli presťahovať do nejakého iného sektoru, kde sa dajú nejakým spôsobom teda zarobiť peniaze. Čiže nielen niekde chodiť do úradu a nebudem to rozvádať, že čo tam všetko robia a nerobia, ale jednoznačne ten systém, o ktorom hovorím, a hlavne ten v tej prvej relácii, pojednáva o tom, že mnoho úradov by sa naozaj regulérne dalo zrušiť, lebo by sa strašne veľa vecí, ale absolútne zjednodušilo. Ja sa k tomu trošičku vrátim aj v tejto relácii, tak na začiatku, a tam v podstate pôjde hlavne o tie teda osobné údaje, čo si mi aj ty minule hovoril, že by som ťa chcel začipovať.
No dobre,
len to zhrniem, áno, zrušil by som nejaké, a teda nie nejaké dosť veľa úradov, pretože by boli vyslovene zbytočné.
Dobre, takže toľko k tomu a dúfam, že Marek je spokojný, a keď nie, tak napíš na lampáreň, alebo zavolaj potom, pozdejšie, teraz nevolajte. Dáme za nejakú hoďku a pol.
A môžu volať aj teraz, je to jedno.
Tak keď je to jedno, tak dobre. Tak, ak nie si spokojný, Marek, tak sa ozvi. Dobre, takže, čo s tým systémom teda ďalej?
Tak ja sa teraz skúsim ešte vrátiť k tým najzákladnejším momentom z tej minulej relácie, čo som tam bol hosťom. Hlavne teda pripomiem svoje dve základné filozofie, z ktorých sa nejakým spôsobom odrážam. Nie sú to moje, že ja by som si vymyslel, ale v podstate sa mi osvedčili a funguje podľa nich dokonca aj príroda, celá Zemegula, celý vesmír, takže nemám problém podľa nich fungovať aj ja. Čiže musí, to je prvá vec, že musí fungovať rovnováha. No a druhá, že všetko je všetkému podobné, alebo teda respektíve so všetkým súvisí. Príroda si to vie krásne a efektívne ukočírovať sama. Tieto veci, napríklad, že všetko so všetkým súvisí a že musí fungovať rovnováha, to o tom nemusím ani rozprávať. V podstate teraz som pozeral akurát včera jednu takú celkom zaujímavú reláciu na National Geographic, tak tam sa hovorilo o tom napríklad, že jak sú rastliny a jak sú poprepájané takzvanou myceliovou sieťou, hlavne hríby a hríby, teda huby, to podúbie, a pod celým lesom ide v podstate taká sieť. Dosť som si to predstavil ako s touto reláciou, o ktorej budem dneska hovoriť. V podstate je to tiež taký internet, kde sú ľudia nejakým spôsobom poprepájaní, respektíve to ich vedomie, široké vedomie, svedomie, tá rozhodnosť a samozrejme aj zodpovednosť. Ale k tomu sa dostaneme teda v tejto relácii. Teda ja takto ešte by som spomenul na začiatku, čo si tam mal chalaňov teraz pred chvíľou, tak ohľadom toho pochodu, tomu by som chcel povedať jednu vec, že ja vítam všetky aktivity, ktoré sa vyvinú v tom duchu, že teda niečo v budúcnosti a niečo ukazovať, že nejaká cesta tu je. Pretože ja som tiež jeden z tých človekov, ktorý sa snaží skôr hľadať niečo do budúcna, čo by mohlo priniesť nejaký progres. S tým, že teda, ale samozrejme dôležité sú aj pohľady do minulosti, ktoré prináša mnoho hostí v iných reláciách, z ktorých informácií sa vieme poučiť, čo sme urobili dobre, čo sme urobili po prípade zle, a podľa toho nastaviť teda nejak tú lepšiu tú budúcnosť. Takže ja sa ešte vrátim k tým osobným údajom, k tomu zberu osobných údajov, čo sme rozprávali minule. Ja som si len napísal tak, len tak, nie je tam úplne všetko, ale však posluchači ma doplnia, kde všade vlastne môžem svoje, alebo kde všade mám svoje údaje. Keď zoberiem napríklad políciu, tak mám na oddelení občianskych preukazov, vodičských preukazov, zbrojných preukazov, napríklad lodičák, teda preukaz na lode. V každom pracovnom pomere mám zvyčajne preukaz. V rôznych štátnych inštitúciách mám svoje osobné údaje. V sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, na daňovom úrade, na súdoch, v armáde, samozrejme v Slovenskej informačnej službe, všeobecný lekár, odborný lekár. A teraz samozrejme aj viacero. Keď sa človek migruje od jedného lekára alebo z nejakej jednej práce do druhej, tak vo všetkých sa tvoje osobné údaje nejakým spôsobom ukladajú. Kataster, rôzne komerčné inštitúcie, banky, poisťovne, obchodní partneri, dodávateľia médií a energií, znamená nejaké elektrárne alebo mobilný operátor, obchodné reťazce, cestovné kancelárie, ubytovanie, všetci zamestnávateľia, ktorými ste prešli, to som spomínal, aj u ktorých ste sa uchádzali o prácu, čiže CVčka, keď tam máš. Školy, od základnej školy až po všetky nadstavby, nadstavbové školy, alebo akýkoľvek iné kurzy, mnohé inštitúcie, internetové portály, e-shopy, bytový podnik, reklamačné protokoly, sociálne siete a najnovšie podnikatelia dávajú svoje, toto sme rozprávali, svoje kompletné informácie o svojich finančných transakciách v zákone o DPH z roku 2013 v elektronickom výkaze. A určite sa znapoznačujú ešte aj mnohé ďalšie úložiska vašich osobných údajov. Takže teraz sa vracam k tomu motu dnešnej relácie, že takže nevyhnutne musí platiť rovnica, ak systém kontroluje teba, potom aj ty musíš kontrolovať systém. No a ja som hovoril minule o tom, že vlastne všade tu na sa naše údaje u nás, čo kde kedy robíme, vyskytujú. A ja som hovoril o tom, že ak by sa vyskytovali na jednom jedinom mieste v tom systéme tieto údaje, spomínal som, že by si bol Norbert Lichtner 42.
Nie, ja som prvý, ale dobre.
Tak si prvý. Tak potom by vo všetkých tých ostatných by si v podstate natiahli len Norbert Lichtner prvý s tým, že toto by už muselo stačiť každému. Samozrejme, ak by išlo o nejaké údaje také, že by potreboval nejakú poštovú tvoju doručovaciu adresu, tak by mohol sa pozrieť do systému, ale v tebe je v tom, a toto je tá druhá vec, že systém, potom musíš aj ty kontrolovať systém. V tebe je v tom, že išiel by si napríklad na cestovnú kanceláriu, on by ti povedal, že ti pošle domov nejaký voucher, a aby si, proste musíte ho fyzicky poslať, aby si nemusel pre ňu chodiť, tak si zistí tvoju adresu s tým, že sa pozrie do systému a on má napríklad nejakú licenciu, že je cestovná kancelária a že sa môže pozerať na adresy niektorých svojich zákazníkov, samozrejme. Ale v prípade, že sa on pozrie na Norbert Lichtner 1 a otvorí si tvoju adresu, a neotvorí sa mu nič iné, že či máš vodičak, aké máš nehnuteľnosti a tak ďalej. Pričom na katastri, keď máš nehnuteľnosti, tak sa ti to otvorí tam všetko, ale dobre. Čiže otvorí sa mu tvoja adresa, on si ju načíta, pošle ti ju, ale tebe obratom príde na buď mobilný telefón alebo na e-mail, ktorý samozrejme máš v tom systéme, informácia o tom, že z tej a tej cestovnej kancelárie ten a ten pracovník sa pozeral na tvoju adresu. A ty už vieš, áno, lebo si s ním rozprával, OK, je to v poriadku, že sa on pozeral na tvoju adresu. To je tak zhruba všetko, lebo takto by to fungovalo v každej inštitúcii, či už komerčnej, alebo teda verejnej. Môže byť?
Áno, všetko dobre.
Čiže v podstate ide o to, aby sme predbehli slovenskú oligarchiu a teraz zaujímavé skupiny, spojiť sa medzi sebou vo vlastnom rozume a tak, aby to vyhovovalo nám a nie im. Toto samozrejme platí aj vo voľbách. Čiže v podstate tu by sme sa dostali k tej dnešnej téme už, kde vlastne chcem hovoriť o tom, aby sme takýto nejaký systém a samozrejme potom aj dajme tomu tú úradnícku vládu vedeli zaviesť do praxe. A tam v podstate ide o to, že dneska, teda aký systém dneska máme, tak toto poviem. Keby sme si položili otázku, že či by sa Slovenská republika mohla dneska volať, že Slovenská demokratická republika, tak v podstate, v princípe áno, podľa ústavy teda áno, ale skutek je niekde úplne utek niekde inde, jak sa hovorí. Pretože nemáme na Slovensku demokraciu v tom pravom slova zmysle, ale máme tu tzv. Mandátnu demokraciu, to znamená zastupiteľská.
No, zastupiteľská, taká fajná.
Čiže v podstate, ja trošku porozprávam tiež tak o tom, ako to tu je, aby sme teda si vedeli predstaviť, že čo chceme zmeniť, na čo chceme zmeniť, áno? To znamená, že Tá mandátna demokracia v podstate hovorí o tom, hovorí o nej teda volebný zákon a hovorí o tom, že nejakí tí volení predstavitelia dostanú mandát od občanov vo voľbách a môžu na základe nejakých volebných programov, ktoré sú ale veľce vágne a sú, môže si podľa nich v podstate prispôsobiť akýmkoľvek chce, akýmkoľvek spôsobom chce ten kandidát svoju ďalšiu činnosť v tom parlamente a sú respektíve svoju ďalšiu prácu pre v prospech občanov. Tak a na základe teda tých hlasov je zvolený do parlamentu a teda vykonávať funkciu, či už zákonodárnu alebo exekutívnu.
Ale nezabudne podotknúť, že tí, ktorí sú teraz pri moci, alebo aj tí, čo sú na striedačke, aj každú chvíľu, tak oni ti vravia, aby si volil zo štandardných strán, nie hoci koho, len z tých dvoch táborov, ktoré oni ti určili už dávno.
Ďakujem za pripomienku, len to, že som sa mohol napiť. Dobre. Áno, ide o štandardné strany, samozrejme, štandardné strany, k tomu, keby som mal povedať viac vecí, tak skúsim, v podstate, ako to funguje v tých štandardných politických stranách. Je to v podstate skupina ľudí dobre, a toto zvýrazňujem, dobre zohratých ľudí, do ktorých keby sa napríklad chcel dostať aj nejaký slušný človek medzi nich, tak oni ho tam jednoducho nepustia, alebo ho dajú na nezvoliteľné miesto na kandidátku. Pretože títo dobre zohratí ľudia už ešte pred voľbami v podstate majú rozbehnuté svoje kšeftíky a svoje dohody s nejakými stranami, kde nejakým spôsobom, čo sa bude po voľbách diať a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja by som sa ešte k tej mandátnej demokracii vrátil. Mandátna demokracia, respektíve volebný zákon, v podstate koriduje trošku s občianským zákonníkom. Z pohľadu tam, keď hovoríme o mandátnom zastupovaní, tak tam musí byť absolútne jasne stanovených pár parametrov tej zmluvy, ako napríklad kto ťa zastupuje, v čom ťa zastupuje, ako dlho ťa zastupuje, aké obdobie, čiže aké úkony môže za tebe robiť a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Kdežto po týchto voľbách, keď máš nejaký ten volebný program, ktorý si môžu nejakým spôsobom prispôsobiť, ale navyše, počas tých 4 rokov samozrejme vzniknú rôzne situácie, ktoré treba riešiť operatívne. No a tieto situácie nejakým spôsobom oni riešia operatívne, ale oni už na to ten mandát nemajú. Teda ja si položím jednu otázku, že či vlastne sú voľby z tohto pohľadu platné, pretože volebný zákon s občianským zákonníkom nejak neladia dokopy, nejak mi to spolu nejde. Čiže v jednom mandant a mandatár má iné pravidlá, teda v občianskom zákonníku má iné pravidlá a vo volebnom zákone má iné pravidlá.
Tak to ti to vysvetlím. Ty ako obyčajný smrteľník, keď niekoho zastupuješ, tak máš tvrdé podmienky, pokiaľ je to člen štandardnej politickej strany, rozumej politickej strany, ktorá rozkradla a predala túto krajinu, tak on má úplne iné podmienky na zastupovanie. To je celé.
No ale však zase, povedzme si to úprimne, však oni by mohli mať úplne iné podmienky, vieš prečo? Pretože oni sa riadia svojim najlepším vedomím a svedomím. Dobre, poďme tie fóriky stranou.
To druhé neexistuje, ale hovor ďalej. No,
no jasné. Čiže dostaneme sa teda k tomu, či vlastne potrebujeme v dnešných časoch, teda moderných časoch informačných a komunikačných technológií ešte vôbec politické strany. Pretože ja si osobne myslím, a toto je môj názor, na tom je to celé založené, že by sme dnešnú krajinu v dnešných časoch vedeli, a nielen teda túto našu krajinu, ale akúkoľvek inú krajinu, nielen teda my, ale svoji teda občania v tej krajine, vedeli riadiť aj sami teda prostredníctvom internetu. Keby som to nazval nejakým internetovým všeludovým hlasovaním alebo teda internetovým poslaneckým grémiom, príklad poviem, že by sa na internete pripravovali nejaké zákony, ľudia by ich mohli pripomienkovať v nejakom obyčajnom jednoduchom móde, samozrejme jednoduchom len navonok, aby to teda bolo taký user-friendly, celý ten portál, ale vnútri by to malo dosť sofistikovanú logiku, o ktorej môžem tiež potom pohovoriť, ale teda aspoň teda o tých mojich predstavách samozrejme, lebo nič také zatiaľ aspoň neexistuje, aspoň teda o tom neviem. že by niečo také existovalo. Ale teda v princípe ide o to, že o mnohých veciach, a o mnohých veciach, o ktorých sa napríklad hovorí aj vo vašom rádiu, teda v našom rádiu, pardon, tak o týchto veciach by nerozhodoval jeden, teda takto 80 ľudí, jeden, alebo ešte inak povedané, jeden riadený niekým, ale príklad poviem 50, 100 tisíc, 200 tisíc ľudí. Samozrejme, k tým problémom by sa tí ľudia mohli vyjadrovať alebo nemuseli. Ale v podstate by išlo o to, že v konečnom dôsledku, keby sa hlasovalo o nejakom tom zákone alebo nejakej tej novele niečoho, tak by mali šancu sa vyjadriť oveľa, oveľa, oveľa viac ľudí. A bolo by to oveľa jednoduchšie a samozrejme oveľa, oveľa lacnejšie, ako je to doposiaľ. Ale tu sa zase vracame k tomu, že tí ľudia, pretože hovorím, všetko so všetkým súvisí a celý ten môj systém je postavený samozrejme teda aj na tom, že tá identita tých voličov, alebo teda tých ľudí, ktorí môžu sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrovať, by musela byť samozrejme nejakým spôsobom neotrasiteľná. To znamená, že v tom systéme by mohli byť ľudia len teda, ktorí majú oprávnenie voliť. Teda takto poviem, keďže by išlo napríklad na začiatku o daňový systém, boli by tam ľudia aj od veku od 1 do 18 rokov, s tým ale teda, že voliť a teda možnosť voliť by dostali samozrejme v zmysle zákona až po dovršení 18. roku. Takže sme sa dostali k tomu, že viac hlav má určite viac rozumu ako...
Vieš čo, minule som počul, sorry, že ťa preročujem, ale musím toto povedať k tomuto. Minule som počul taký argument, toto z tej strany, tam od tých chytrejších, než sme my, že ľudia na toto nemajú čas. No a ja s tým súhlasím. Ľudia teraz na nič takéto tam chodí po internete a kontrolovať zákony nemajú ani chuť, ani čas. Pretože tie zákony, ktoré vám niekto vytvoril, vás zamestnávajú, aj ten systém, aký je postavený, nás tak zamestnáva, že ak prídete z tej 350-400 eur roboty domov, ste radi, že čumíte na telku. No, ale keď si to začnete sami robiť, tak si vytvoríte také zákony a taký prístor, aby ste na to čas mali. Veď to je úplne jednoduché. To, že oni vám to nevytvorili, je len preto, že oni nechcú.
No, s tým súhlasím. Ja som si len robil poznámočky, čo si teraz hovoril. V podstate áno, s tým súhlasím, že nemajú čas. A len k tomu poviem asi toľko, že nemáš takto. Máš toho času málo a riešiš ho tak, ako si ty pred chvíľou popísal. Áno? A ešte by si sa mal zaoberať niečím, čo v podstate nemá význam. Lebo naštudovať si nejaké zákony, ktoré oni, do ktorých nemôžeš nič povedať, tak je to dosť také divné, že mávneš ruku a povieš, už si s tým aj tak nepomôžem, kašlem na to. Ale teraz si predstav ten rozdiel. Čiže zase ten iný uhol pohľadu. Že on zrazu si uvedomí, že áno, ja ale môžem do toho niečo povedať. A keď do toho nepoviem, potom si môžem na hlavu kýdať sám, že pre Boha mohol som sa vyjadriť a nevyjadril som sa. Tak môžem byť ticho. Lenže takto to je trošičku inak. A tu by som ešte chcel povedať jednu vec, že nemajú čas. Ja napríklad sa pozerám na dnešný uponáhľaný svet trošičku inak. A hlavne teda na kontakty medzi ľuďmi. Čiže že deti vyrastajú a učia sa pracovať, teda takto komunikujú medzi sebou, v podstate sedia vedľa seba a komunikujú SMS-kami alebo proste nejakými mailami, áno. Vtip je v tom ale, že ja to teda beriem, tak ja sa snažím vo všetkom nájsť to pozitívne. Vtip je v tom podľa mňa, že tá doba ich samozrejme núti do toho naučiť sa, ale keď oni, a to si povedal ty tiež pred chvíľou, že keď sa tu nejaké tie veci zmenia a oni proste nebudú musieť chodiť do roboty na 16 hodín denne, alebo bude stačiť na 8, na 7, na 6, oni ten zbytný čas môžu venovať naozaj tomu osobnému kontaktu. A teraz poviem jednu vec. To, že dneska a všetci komunikujú a učia sa, oni sa v podstate učia, ako si budú vo svojej budúcnosti spravovať svoj štát sami prostredníctvom teda tých informačných a komunikačných technológií. Čiže ja by som to videl takto. Napríklad aj do škôl by som zaviedol, čo sa týka tohoto celého, tú úplne nejakú tú výučbu toho pohybovania sa v priestore internetu. Neviem, ja nemám na to žiadnu metodiku, ani si to neviem zatiaľ nejakým spôsobom predstaviť a ani som nad tým nerozmýšľal, takže zatiaľ by to teda samozrejme bolo zbytočné. Ale určite si myslím, že by toto bolo určite prínosom. Dobre.
Prínosom myslíš Pre ľudí, aby vedeli na internete si dohľadávať napríklad informácie?
No, iste. Samozrejme, potom, samozrejme, protistrana. Takto, ak by už bola taká situácia, že by tu neboli tie politické strany, respektíve tí ľudia, ktorí sa v tých politických stranách združujú. Ja nemám problém, aby napríklad nejaký politik, ktorý opäť, ale ako jednotlivec, pozor, lebo v tých politických stranách tam to nejaké to užšie vedenie tej strany, určuje kto, kde, na akej pozícii bude na tej kandidátke, teda akým spôsobom teda kto sa podľa tých predbežných prieskumov volebných má šancu dostať do toho parlamentu. A samozrejme, aby mohli počítať s jeho hlasom vtedy, kedy potrebujú, teda, aby bol taký, aký oni potrebujú. S tým, že teda, ak by nejaký poslanec, alebo teda nejaký politik všeobecne, vedel obhájiť svoju pozíciu, že je naozaj prínosom pre občanov tejto krajiny a ľudia by mu dali ten svoj hlas, tak nech tam pre mňa je aj 20, aj 30 rokov. Ja totiž to hovorím v tom volebnom systéme, ten volebný systém by mal byť, keď to nazvem takto, že priebežný, to znamená, že ak by niekoho zvolili, ako jednotlivca samozrejme, tak by v tom na tej teda pozícii, hovorím, mohol byť 10, 20, 30 rokov, pokiaľ je všetko v poriadku. Ale ak sa preukáže, že nejakým spôsobom zlyhal, to je jedno akým, môže byť do 14 dní, alebo do týždňa, alebo na druhý deň, to je jedno, odvolaný z tej funkcie. Samozrejme, zase prostredníctvom tohto internetu. A samozrejme aj postihnutý, čiže tá zodpovednosť tam jednoznačne musí byť.
Dobre, Boris, dáme takto, dáme veľkú prestávku teraz a za nejakých 7 minút sa vrátime.
Hej, mám zostať na linke?
Jasne, zostan na linke, veď počúvaj hudbu.
Dobre.
Prečo zomrel JFK? Niekto tuší, nikto nevie. A možno ani CIA. CNN 1992. Každý deň nová aféra. Elvis Presley nezomrel. A na Borneu našli Hitlera. Všetko je bombo. Aj tvoje oči si merili. We'll be right back.
Počúvate Slobodný vysielač.
Ještě když chodil do školy, vždycky nejlíp z nás plnil úkoly. Skvělý diktáty, dětský kravaty, kluk jak andílek, trochu debílek. Brejličky se mu mlžily, za to jedničky se mu množily. Dobře maloval, skvěle žaloval, tenhle andílek, malej debílek. Protože byl příliš nesmělý, tak je nesnášel, třídní donášel, ten náš debílek, pardon, andílek. A tak životem šel tenhle tlustínek, cestu mu vyšlapal jeho tatínek. Na drahej fráček, malej odznáček, hajzlik od kosti, co má rád sladkosti. Vlasy pomalu pomazaný náš andílek má. Hlavně v politice a kritice. Zase pomalu pomazaný náš andílek má velký ambice. Hlavně v politice i kritice. To ne v mindráku, sedí teď ve velkým baráku. Veliký fáro, hubě cigáro, už ne andílek, teď jen debílek. Těžko se fakt se ubrání, a tak je chudinka, strašně humání. Velmi morálně, škodí po straně, pomluva docela hodně udělá. Zase pomalu pomazaný náš andílek má. Ambice, hlavně v politice i kritice. Vlasy pomalu pomazaný náš andílek má. Velký ambice, hlavně v politice i kritice. Hajzlíku, dělaj politiku, píšou kritiku, oči jim zaplanou, při útoku stranou, ve škole andílci, teďka debílci.
Vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Vraciame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Dnešnou témou je, ak systém kontroluje teba, potom aj ty musíš kontrolovať systém. A mojim hosťom je pán Boris Wagner. Dobrý večer.
Tak ešte raz dobrý večer všetkým.
Tak.
Mám nejakú ozvenu teraz.
No, ale asi vďaka sebe, nie vďaka mne. Ja som tu nič nemenil.
Ani ja.
Hej? Tak, neviem, od nás by to malo byť v poriadku. Tak, ešte stále ju máš?
No, áno.
Možno sa to časom utrasie, uvidíš, hej. Budeš rozprávať hlavne ty, nie ja. Poďme sa vrátiť teda k tomu systému. Je ešte niečo, čo chceš dodať k tomu, čo si hovoril pred prestávkou?
No, v podstate nie. Dobre, už nemám zrejme super, lebo dosť zle som mi hovoril. V podstate nie. Mohli by sme teda prejsť do tej druhej časti. A teda, čo s tým spraviť ďalej teda. Lebo keď si predstavíme, že mne to tak prípada, že čokoľvek, čo by pomohlo ľuďom, občanom krajiny, tak to by bolo hlavne teda, keby začal tento štát spravovať korektne, tak samozrejme nie je nejaká snaha od kompetentných, aby urobili takéto kroky. Takže mám tu na nejaké riešenie. Je to samozrejme to riešenie, o ktorom sme už hovorili v tom februári roku 2012, čo som tam bol v tej relácii.
13.
2013? Mm-hmm. Áno, 13, pardon, áno, však vlastne ste rok. Takže z februára 2013 a v podstate ide o ten spôsob, ako sa dostať nenásilnou formou, samozrejme transparentnou, teda akceptovateľnou v zmysle zákona cestou do parlamentu a urobiť tieto všetky zmeny. Teda samozrejme, ak nájdu oporu u širokej verejnosti. Tieto zmeny, ak teda sa im to dokáže nejakým spôsobom odkomunikovať, urobiť nejaká osveta, aby pochopili, že vlastne týmto, toto je jediná cesta. Teraz to slovo jediná, bero ako chceš, ale ja osobne, ja som sa nad tým zamýšľal strašne dlho a ja žiaľ inú cestu nevidím.
Ja ti nájdem ďalších 30 aktivistov, ktorí si myslia, že ich cesta je jediná.
Ja viem, ne, počkaj, ja hovorím teraz nie tak, že ako to zmeniť, to na to kašľať. Ja hovorím o tom, teda nie na to kašľať, ale to teraz nechcem rozobrať. Ja hovorím o tom, ako spravovať čokoľvek na tejto zemeguli. Teraz hovorím o Slovensku, hovorím o iných krajinách a tak ďalej a tak ďalej.
Dobre, vydrž chvíľku, máme telefonát. Ja si ho vezmem. Dobrý večer.
Dobrý, zdravím vás.
No, Tomáš, čau. Hovor.
Čau. Môžem sa opýtať hostia? Haló?
Áno.
No však sa pýtaj.
No, tak. Takto sa vás opýtam, že existuje niekto, kto má prst na gombíku, ktorý keď stlačí, tak spustí proste nejaké jadrové zbrane, nejaké systémy, čo zničia niekoľkokrát svet. Proste ten niekto tu vládne, ja neviem presne koľko, predpokladám, že niekoľko 100 rokov. A teraz mi povedzte, ako vy s tými vašimi nekonečnými kecami o voľbách, alebo vy keď tam fantazírujete, ako keby čo vás napadne, a takto to bude. Vy si myslíte, že oni dajú prst preč z toho gombíka a povedia, a vyhrali ste voľby, tak poďte dáme vám svetovládu, alebo ako?
Už môžem odpovedať?
Jasne.
Áno.
No dobre, takže v tom prípade, ak si myslíte, že to je inak, v tom prípade popierate, ale ja s tým nemám problém, že tu existuje nejaký volebný zákon, nejaká ústava a tak ďalej a tak ďalej. Vy hovoríte samozrejme nie o volebnom zákone a o tom všetkom, ale hovoríte o nejakom prste na gombiku, ktorý môže zlikvidovať asi celú planetu, jak ste spomenuli. Teda otázka znie, či budú na nás ako na Slovákov tu na útočiť nejakými jadrovými zbraňami. Ja si myslím, že o tom by iní vedeli rozprávať, kde sú aké problémy a čo riešia a tiež to neriešia jadrovými zbraňami. Ale okej, ideme naozaj zákonnou cestou a teda takou, ktorá je nastavená v tomto systéme, teda v tomto našom systéme, síce samozrejme nastavená tak, aby vyhovovala niekomu. My ju chceme len trošku zmeniť, aby vyhovovala hlavne teda väčšine nám teda.
Takže vy normálne dokážete povedať, ja neviem, 15 viet a nič. Takže, dobre.
No, super.
Som sklamaný, lebo ten vojak, ako sa volá, čo dneska povedal, že ide bicyklovať. No.
Nejde bicyklovať, peši idú.
No ja som myslel, že by on bol schopný nejako niečo zorganizovať, ale ten sa ide zase, teda ide na turistiku, takže som sklamaný celkovo. Je to úplne nulové.
Tak budeš musieť ty niečo zorganizovať, to už tak vyzerá teraz, lebo všetci ostatní sú neschopní a nevedia, ktorá bije. Ešte máš nejakú otázku?
Nie, dobre, ďakujem.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tak, môžeš. Počkaj, pozrieme sa tuto, naskočil e-mail. Erik píše, že čaute, sorry, nejak som nezachytil, váš host propaguje nejaký konkrétny internetový systém, portál, alebo sa jedná len o myšlienku a ešte nemá nič konkrétne postavené, naprogramované.
No samozrejme, že sa jedná len o myšlienku, pretože ak by som mal mať niečo naprogramované, tak toľko peňazí na to nemám, aby som vedel niečo reálne, čo by mohlo nejakým spôsobom fungovať, mať. Teda ja. Možno niekto iný by to mohol mať.
OK, dobre. No, môžeš pokračovať v tom, čo si hovoril pred telefonátom.
Dobre, ešte jednu vec teda, čo sa pán poslucháč Tomáš pýta, do kostela nechodím. A ešte, čo býva tá druhá zvyčajná?
A či si veriaci, ale je vidieť, že si, kamaráde, zorientovaný v slobodnom vysielači. Dobre.
Ale no, hej, počúvam. Hlavne podvečer, ale to počúvam hlavne teda z archívu. A druhá, teda, že či čo, či som veriaci. Ja, áno, ja verím, ale v niečo úplne iné. Asi verím v zdravý rozum a v tú rovnovahu a v podstate takú, nepotrebujem si zosobňovať nejaké božstvo v nejakých osobách a tak ďalej.
No dobre, si veríš v niečo, tak si veriaci.
Ja dokonca by som nepovedal, že verím, ale ja to dokonca už viem, že tá rovnováha funguje. To je vlastne celé to, ako on volá to božstvo, že spravodlivosť a tie veci okolo toho a to. Ale pritom on je veriaci a o ničom ňom nehovoril, o nejakom prste na gombíku a o tom, že peniaze riadia tento svet. Áno, ale peniaze len preto, že my to dovolíme. Ale to už nechcem rozvádzať teraz. OK, poďme veci ďalej. Tým môjim...
Ja len chcem podotknúť pre všetkých, že nemôžete byť ani kresťania, ani veriaci, ani budhisti, ani židia, ani neviem čo, ak by ste boli takí ignoranti a verili by ste napríklad v to, že neexistuje protiváha týmto špinavostiam a tomuto zlému, čo sa tu povedzme za posledných 200-300 rokov deje. Určite tá protiváha existuje a každý z nás je článkom tej protiváhy a tá je celosvetová, tá nie je len tu, niekde v Banskej Bystrici. Tak nech sa páči, pokračuje.
Však oni hovoria, že protiváha diabla je pán Boh. Tak,
no ale niektorí samotní veria, si tomu neveria.
Dobre, teda poďme ďalej teda k tomu, ako si ja, pozor, ja ako jeden človek predstavujem, že by to mohlo výjsť aj bez nejakých teda veľkých peňazí, ktoré by do toho bolo treba investovať. Takže, čo tu dnes máme? Má tu volebný zákon, čiže máme tu nejaké pravidlá, podľa ktorých sa môže niekto dostať do parlamentu a tam zmeniť niečo, ak by teda chcel niečo zmeniť v prospech ľudí a poprípade dostať sa do nejakej exekutívy, to znamená nejaká tá úradnícka vláda, ja by som teda nazval trošku inak, ale teda vláda odborníkov a charakterov takto, ale ako to dosiahnuť? Pretože tieto strany, ktoré tam dnes sú štandardné strany, tak majú to celkom dobre rozbehnuté a celkom dobre tie zákony sú postavené tak, že v podstate sú tam zabetonované. To znamená, že musíme využiť tie právne mantinely, ktoré tam dnes máme, a síce volebný zákon. Z toho mi vyplýva jedna veľmi nepríjemná vec a to je, že nejak inak sa do toho parlamentu dostať, aby sme teraz zmenili tieto veci, nemôžeme len prostredníctvom nejakej politickej strany. Tuto by som chcel povedať jednu veľmi dôležitú vec každému, že nie je mojou ambíciou sa dostať do nejakej politickej strany alebo vôbec nejakej politickej strany, alebo byť vôbec politicky aktívny alebo aktívny akýkoľvek verejnej funkcii. V žiadnom prípade ja mám seba dosť rád na toľko, aby som ten neporiadok, ktorý tu je, dával do poriadku. A ešte, aby ma potom niekto nejakým spôsobom osočoval, že niečo som neurobil tak, ako si to niekto predstavuje. Tuto som trošku úplne inde. Dobre, takže toto moje riešenie spočíva v tom, že dostaneme sa do toho parlamentu oficiálnou cestou, teda prostredníctvom volieb a nebudeme vám vyvalovať nejakým spôsobom dvere a pôjdeme tam takto. Takže musíme založiť politickú stranu. Viem, že dnes vznik nejakej novej politickej strany, pokiaľ teda za sebou nemá výrazne veľa peňazí, je dosť obťažný, hlavne preto, že ľudia majú obrovskú nedôveru voči politickým stranám. Ich programy bývajú väčšinou nezrozumiteľné, alebo teda populistické. A ak by niekto tu ten populizmus chcel nejakým spôsobom vysvetliť, tak je to tak nezrozumiteľné, že človek z toho, obyčajný človek z toho nepochopí veľa. Takže oni v podstate aj musia byť populistické. No a druhá vec je, ľudia neveria ani osobnostiam, ktorí v tých stranách sú, že by nejakým spôsobom vedeli tieto zmeny spraviť. Respektíve boli ochotní, oni by ich aj vedeli, ale že teda, že by ich im morálka dovolila a spravili by toto. Takže politická strana, ktorá by vznikla, ja som ju už nazval pred tým rokom a mne jedno, či sa bude volať strana Chucka Norrisa alebo akokoľvek inak, alebo teda ja som ju nazval strana veľkého upratovania, aj na tej stránke je. S tým, že v podstate, aby mala jednoduchý program, tak bude mať len tri body programu. Tri základné body programu. A prvý je zmena ústavy, tak aby bola jednoduchá, čitateľná, zrozumiteľná, aby ústavný súd v podstate nemusel existovať, aby tam bol jeden sudca len tak pre strička príhodu s tým, že by tam sedel s nohami na stole a nemal by žiadnu robotu. Čiže takto jednoduchá ústava. Druhý bod programu je zmena volebného systému. To je ten, o ktorom som hovoril pred chvíľou. Samozrejme, tá ústava, aj tento volebný systém, to by bolo tvorené širokým konsenzusom ľudí, ktorí sa vyznajú. Nie, že by som ja niečo navrhoval. Možno, že áno, nemôžem, že niečo navrhnem a tak, ale vôbec to nemusí byť podľa toho. Ide o to, aby sa ľudia s ním stotožnili a ľudia nejakým spôsobom povedali, že áno, takto to chceme a takto by to mohlo fungovať. Čiže volebný zákon. A tretie je vlastne parlamentný poriadok, nový parlamentný poriadok, ktorý by v podstate pojednával o tom, že poslanci, ktorí by boli zvolení do parlamentu, by boli v podstate len akási sekretárka
občana
tejto krajiny, ktorý by navrhoval a riešil zákony. A oni by to len v podstate v nejakej forme vytlačili, dali podpísať, zaniesli prezident a proste tieto veci okolo toho, čo by bolo potrebné okolo toho spraviť. Ano? S tým teda, že toto je jasný a stručný program. Nechcem hovoriť o nejakých zvyšovania dôchodkov a tak ďalej, pretože si myslím, že keby, alebo teda zvyšovania platov, alebo nejaký priemerný plat, alebo ale proste tieto veci o nejakej ekonomike v tomto celom a o nejakej lepšej, konkrétne teda, o nejakej zamestnanosti a tak, teda, čo by malo byť, samozrejme, ale s prievodným javom tohto celého, pretože keď sa dostanú ľudia, ktorí sa vyznajú, ktorí nie sú niečím viazaní, ktorí nie sú niekde držaní za niečo, ktorí nemusia niečo niekde splácať za rohom, tak by k tomuto, podľa mňa, logicky k tomuto statusu došlo. Teda, že by bolo lepšie nám všetkým ostatným. Dobre, takže máme tu jednoduchý a čitateľný program. Ďalej, už ide teda o to, aby sme mali aj takých ľudí. Ja som spomínal vtedy, že by to bolo, že tá kandidátka by vznikla takým spôsobom, že toto by sa dalo naprogramovať, taká veľmi jednoduchá platforma na internete, kde by sa prihlasoval Janko z Hornej Dolnej, Janička z Košíc, Ferko z Prešova a tak ďalej, že by sa tam poprihlasovalo nejakých 10 15, 20, 30 tisíc, to je jedno koľko ľudí, kde by samozrejme oni urobili nejaký svoj profil, dali by tam nejaké svoje video, povedali by, že áno, súhlasíme s programom tej strany s tými tromi bodmi, že áno a odsúhlasím ich a tak ďalej. A teraz, jak som spomínal, ľudia, ktorí by ich poznali, tak by začali ich lajkovať a respektíve dávať im svoj hlas na tejto platforme a jednoduchým spôsobom na konci dňa, čiže pred nejakým termínom podania prihlášky, teda pardon, prihlášky podľa volebnej kandidátky do volieb, by sa zobralo 150 ľudí, ktorí dostali najväčšiu dôveru spomedzi všetkých tých, čo viem, 20-30 tisíc, alebo koľko by
tam bolo. Kľudne by mohlo byť aj menej, nie?
Nie jedno koľko, veď koľko ti sa prihlásia, to je jedno. To je proste, keď sa pýta si 500, tak ich bude 500.
Nie, myslím, ale nie 150, ale vieš, stačí 75.
musíš mať ústavnú väčšinu a navyše...
Ja, počkaj, na, a vlastne v tomto systéme ešte, jasne, chápem.
Áno, v tomto... Ja počkaj, sorry. Ja nehovorím o novom. Pozri sa, ja nechcem riešiť nový, ako by mal vyzerať. To je, hovorím, to je konsenzus, ale absolútne širokej verejnosti. Nie je pár ľudí, ktorí sa tam dohodnú. To som hovoril pred chvíľou.
Chápem, zblbol som sa, sorry, hovor ďalej.
Áno, čiže teraz 150 ľudí sa proste napíše na tú kandidátku a čo si pomyslia ľudia? Tak pozrime sa. Táto strana veľkého upratovania nás nesklamala. Ona urobila to, čo povedala, a dokonca ešte pred voľbami. V podstate my sme im dali takú ochutnávku toho celého, ako by to mohlo vyzerať po voľbách. Lebo po voľbách by to vyzeralo presne takto, ale tá platforma, ten systém by bol už vybudovaný úplne inak, robustne a hlavne teda by bol vybudovaný bezpečne. A čo si vyžaduje teda dosť výrazné finančné zdroje, samozrejme, nielen zázemie hardverové, ale aj softverové a tak ďalej a tak ďalej. Čiže. Ale ukázala by ľuďom, že áno, pozrite sa, ide to takto, že vieme si tú krajinu a spravovať aj sami a náš hlas, pozor, teraz poviem tú dôležitú formulku, že náš hlas rozhodne. Čiže vie rozhodnúť ten náš hlas. Dobre, to znamená, že máme už aj kandidátku plnú. Samozrejme, popri tomto celom, aby sme neboli za úplných diletantov, tak by sme museli, keďže... máme 150 poslancov, ale nemali by sme žiadnu vládu, tak už aj tu by sme riešili, a tuto sa dostávam k tomu, čo sa poslucháč na začiatku pýtal, formou teda e-mailovej otázky, že či by som si vedel predstaviť úradnickú vládu. Áno, úradnickú vládu, teda respektíve vládu odborníkov a charakterov v tom, že už ľudia by kandidovali v tomto už pred voľbami aj na funkcie premiéra a ministrov jednotlivých rezortov, s tým teda, že tam by to bolo trošičku zložitejšie, trošičku komplikovanejšie, museli by tam, lebo tí ľudia by už fakt museli riadiť tú krajinu, kdežto týchto 150 poslancov, tí by tam boli naozaj doslova len na to, aby splnili to, čo splniť majú, to znamená, aby odklepli tie tri zmeny, ktoré odklepnúť majú. Ďalšia vec, ale čo sme týmto pádom my povedali vopred, táto strana, že kto bude v akej funkcie po prípadných víťazných voľbách. To znamená, že už vopred dáme ľuďom najavo, že kto bude na akej funkcii sedieť, ak bude zvolená tá strana, pretože automaticky tí poslanci tam vymenujú teda respektíve týchto ľudí, ktorí si ľudia vyberú. No, máš nejakú otázku?
Nie, zatiaľ to chápem, ale môžeme sa pozrieť na e-maily. Píše Erik, že odkážte Tomášovi, že keby Ježiš svojho času uvažoval tak ako on, že tu sa stále nedá nič zmeniť, tak by dnes nemal Tomáš o čom rozprávať. Tak, a kontakt na teba chcem. Chceš ho povedať do eteru, alebo mám ho poslať potom?
Aj na mňa?
Aj na teba, no.
0905.
Telefón chceš dať?
Dobre, tak...
Daj e-mail.
Bože. Dvojitebe Wagner. Zavináč. taxesandlife.com.
Dobre.
Píše sa to... No, však taxes, dane a život. Áno, .com s tým, že teraz som práve migroval túto doménu na inú stránku, môže mi 1-2-3 dní nefungovať tento e-mail. Práve teraz sme to riešili, áno. Takže ak by sa nedovolal, poprípade daj ty svoj kontakt.
Dobre, však na mňa kontakt má, tak ak chceš, Erik, ak si to nezapísal, tak napíš mi na môj e-mail, lebo ak vylezím zo štúdia, tak tu nič nečítam, samozrejme. A pýta sa Radka, pozná alebo študoval pán Wagner myšlienku sociálnej trojčlennosti Rudolfa Steinera?
Nejakú sociálnu, ale to bol iný človek, to meno je tam bolo nejaké iné. Ale neštudoval som to, dostal som tú knižku, ja som si ju prečítal tak zbežne a bol to niekto iný. To meno mi...
Dobre, ale...
Máme tu David Sulík, to bol.
No, toho som tu mal. Sociálnu trojčlennosť on rieši tiež, samozrejme. Mal som ho tu už pred rokom na túto tému.
Áno, ja som sa s ním aj stretol a my sme preberali v podstate ten systém Taxes and Life spoločne, s tým, že teda myslím si, že on to videl tiež v celku ako pozitívny prínos, keby sa to podarilo.
Dobre, nemýlte si ho, samozrejme, s Richardom Sulíkom. Vlado sa pýta, dobrý večer, reagujem na telefonujúceho, už dávno nemá jadrový arzenál, jeden človek pod palcom, a čo sa týka myšlienok dnešného hostia, je to jediná cesta, ktorá je schodná, bola by bez násilia. Plne súhlasím a podporujem takéto zmeny a verím, že časom nás bude viac.
Ja by som k tomuto povedal, že viac menej, a v celku to bolo pre mňa veľmi také milé zistenie, a bol som dosť tak spokojný s tým, že ako prebiehala celá tá kampaň pani Mezenskej, s tým, že ľudia okolo toho, akým spôsobom sa aktivovali. Ja si myslím, že v tomto duchu by sa dala využiť určitá časť tých ľudí. Samozrejme, takýchto skupín je tu viac. Napríklad mne sa páči jeden veľmi pekný názov, čo mám niekde napísané na papieri. Jedna taká iniciatíva je, že berieme si späť našu krajinu. Aha. Neviem presne, aké štruktúry za sebou majú alebo nemajú. Ak by za sebou mali v celku rozumné štruktúry a boli by ochotní sa stotožniť s takýmto postupom, mne je jedno, či sa tá strana bude volať strana veľkého upratovania alebo berieme si späť svoju krajinu. Ono je to v podstate úplne jedno. Tam ide o to, že my musíme nejakým spôsobom získať tú kontrolu nad tým systémom. To je celé. A toto je taký nejaký systém, taká nejaká cesta, ktorá by podľa mňa mohla byť schodná. A hlavne to, že musí byť uznateľná, lebo je v zmysle zákona.
Dobre, technicky sa ťa spýtam jednu vec. Pokiaľ táto strana nedostane mediálny priestor, tak si ju môže stačiť za klobúk, pretože normálny smrteľník, teraz nebudem nikoho urážať, normálny a radový volič, nebude mať ani páru o tom, že existuje.
No, akože s tým súhlasím, že problém s týmto trošku bude, možno trošku väčší, ale určite nie je neriešiteľný. Mladí ľudia strašne, totiž to takto. Na začiatku, čo bola tá otázka o tom 40 miliardovom dlhu. Ak sa s tým nebude niečo robiť, tak to, a samozrejme tento systém to nebude robiť, tento to bude len zadlžovať a bude to len rásť. Čiže čaká to hlavne mladých ľudí. A teraz povedzme si to takto. Mladí ľudia, myslím si, že títo pochopia rýchlo, hlavne vedia, že ide o ich gate v úvodzovkách. Majú svojich rodičov, majú svojich starých rodičov. Každý musí nejakým spôsobom k tomu nejak pridať ten kus svojej práce, ten kus práce z toho presvedčovania a proste jednoducho im vysvetliť. Totižto, ono by sa dal spracovať nejaký materiál, konsekvencií, ktoré by vyplývali z tohto celého, že čo všetko by sa naozaj skutočne dalo spraviť. To znamená, že všetky sestričky, ja neviem, čo sú tam, alebo policajti, alebo teda takto všetci zamestnanci v štátnej správe, okrem teda tých, ktorí by v konečnom dôsledku museli nejakým spôsobom tú štátnu správu opustiť, tak keby sme im ukázali nejakú víziu, že to, čo bolo dlho neriešené, teraz nehovorím nejak populisticky, ale že by túto na základe nejakých reálnych aktivít mohlo byť vyriešené, tak myslím, že ty by sa tiež pridali. Ďalej, ja som ešte minulo spomenul, teraz vlastne ma to napadlo, aj kvôli tým sestričkám, kvôli tým zvyšovaným platom a kvôli týmto ostatným veciam. Ja som v minulej relácii spomínal, že by som povedal, kde by sme zobrali reálne peniaze na nejaký základný príjem. Tak teraz by som to spomenul, ešte, že som si spomenul.
Vydrž chvíľku, pozriem sa aj na ten čas, dáme si 5 minútov presničku a po nej sa vrátime. Dobre?
Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Thank you.
Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vrátime sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Témou, jak systém kontroluje teba, potom aj ty musíš kontrolovať systém. A môjim hostom je Boris Wagner a bavíme sa o tom teda, ako ho vlastne postaviť alebo kde začať nejakým spôsobom. Boris, si tam?
Áno.
Myslíš si, že je spoločnosť dnes, povedzme si, že dostaneš všetok priestor, ktorý máš dostať v tej strane, alebo tá strana, hej, nechcem to personifikovať teraz. Povedzme, ľudia sa vyskladajú, nejaké billboardy tam, hej, svicovcami budete mať, a ja neviem čo, alebo budú mať. Myslíš si, že táto spoločnosť, ktorá je ale hodne vymletá médiami, bude schopná pochopiť tie tri kroky a bude schopná pochopiť aj to, že tie tri kroky vlastne znamenajú iba toľko, že tá moc prejde do ich rúk a oni si budú potom môcť meniť zákony, ako potrebujú? Myslíš si, že pochopia tú myšlienku? To je jedna vec. A druhá vec, bavíš sa s ľuďmi, tak vieš asi, aké sú nálady. Myslíš si, že budú ochotní tú moc prevziať? Lebo dneska klasický Slovák, hej, pôjde raz za 4 roky, dajú mu vybrať, teda, ako chceš, kopačku do hlavy, pravou nohou alebo ľavou nohou. Hej, to je, a on raz si vybere pravú, raz ľavú, lebo vieš, keď vybral pravú, kopla ho tak, že ho bolelo, a na to ešte si pamätá, tak rýchlo zvolí ľavú, tak tá ho dokope zas. A toto robí do nekonečna už nejakých 25 rokov. Hej, a on tam chce hodiť ten svoj listoček a nestarať sa. On chce, aby niekto to za neho urobil. Lebo proste on ide voliť, on je volič, on si odvolí a on chce, aby teraz Jožko Mrkvička, ktorý tam je, aby vyriešil všetky jeho problémy. No a teraz, to sa pýtam, bude schopný pochopiť tie tri základné body, ktoré ja si myslím, že sú zrozumiteľné, ale tak čo si myslíš ty? A druhá vec je teda, že či bude ochotný prevziať zodpovednosť za svoj život.
No, ja si myslím, že bude vedieť pochopiť. Ináč zastávam tú ozenu.
Vydrž chvíľku. Hovor.
No, myslím si, že bude vedieť pochopiť tie tri body. Hlavne teda záleží na tom, akou formou mu budú podané. Ja skúsim tu viesť tiež jeden príklad. Keď si niekto číta Shakespearea a má 6 rokov, tak má z toho úplne iný zážitok a úplne iné veci z toho pochopí, ako ten, kto má 30 rokov, 40 rokov, 50 rokov alebo 60 rokov. Samozrejme aj 60-ročný človek zase, ktorý si prečíta Shakespearea a ktorý má za sebou úplne iné skúsenosti ako iný 60-ročný človek, zase to inak pochopí. Takže v podstate tu ide o jednu jedinú vec. Postaviť to, celú túto myšlienku, celú túto jednoduchosť na nejakých viacero rovín, tak aby to pochopila čo najširšia vrstva obyvateľstva, to znamená urobiť nejaké cieľové skupiny, na ktoré to treba celé nasmerovať. S tým, že samozrejme tu by prišli do úvahy nejakí rozumní marketéri, ktorí by sa týmto chceli zaoberať a nejakým spôsobom to postaviť. Celú toto, aby to bolo naozaj jednoduché, aby to pochopil. No a Tým pádom aj tá propaganda celá by mohla byť okolo, teda tá osveta, propaganda sa mi takéto slovo sa mi nepáči moc, tá osveta okolo tohoto celého by mohla ísť úplne inou formou, ako ide tá dnešná. To znamená, to je takéto neosobné, aj keď teda má to svoj účinok, ale ja si myslím, že najefektívnejšia reklama, ktorá doposiaľ bola, je v podstate JPP, ako jedna pani povedala. A teraz, hlavne keď ti to budú rozprávať podľa mňa ľudia, ktorých ty poznáš a dôveruješ im, a je to tvoja rodina, alebo sú tvoji priatelia, alebo kolegovia a tak ďalej, veď ty máš spätne mnoho informácií o tom, že čo sa napríklad deje, že napríklad so časopisom Zema Vek, že nejaký poslucháč povie, že priniesol ho, hodil ho len tak na stôl, ľudia si ho začali čítať, pozerať a zrazu to išlo. A zrazu teraz oni, jeden to pochopí celé a vznikne nejaký debatný krúžok v úvodzovkách a oni to povysvetujú, zrazu to bude chápať 10 ľudí. A zrazu to pôjde takto ďalej.
Ale no, ja to preruším, no? Nejaký veľmi chytrý, inteligentný človek by ti povedal, že ale toto Slováci nedokážu, lebo sú to sprosté ovce. Ale ja musím povedať, že tu máte slobodný vysielač, ktorý je toho ale úplne reálnym a živým príkladom, že Slováci nie sú všetci takí a že dokážu niečo urobiť pre tých druhých. Dneska som odpisoval jednej pani, ktorá čosi tam na mňa a ja som jej vysvetloval, že základ slobodného vysielača alebo celý princíp je ten, že ho drží nad vodou pri živote skupina ľudí, ktorá ho absolútne nepotrebuje, hej, a drží ho pri živote pre tých, ktorí ho potrebujú. A to je jedna obrovská nesebeckosť od týchto ľudí. A proste takí ľudia existujú a sú tu a toto, čo ty hovoríš, funguje to v praxi. Vieme o tom, preto nikto neverí, a niekto za vami musí byť, lebo proste toto. A ja vám pravím, že nie, nikto za nami nie a funguje to takto, ako to je. Hej. Proste mám, v stredu to prečítam v tejto, v bilančnej, mám od bývalej političky e-mail, mi bol preposlaný, kde ona jasne vysvetľuje, že časom sa ukáže, že to nie je pravda, že proste ani tá politička nebola schopná tento národ prečítať. Hej. Takže to, čo hovoríš ty, je úplne reálne a dá sa to a funguje to dneska, viem o tom. Hej.
No ale zase ja ti poviem, že ja viem, kto za vami stojí.
No povedz rýchlo, lebo ja neviem. Pozerám tuto a tu je stena. Hovor.
Zdravý rozum.
Áno, takto. Niektorých ľudí normálne má ten zdravý rozum tak rád, že ich neopustil. Tak, to je pravda.
Tak. Dobre, a tá druhá časť tej otázky, čo bola, to bolo, či to dokážu pochopiť a potom, čo to bolo?
Či sú ochotní, či si myslíš, že budú ochotní si prevzeť, lebo tu, ja, teraz, áno, sa, áno, hej, áno. Teraz sa nebavíme o nejakých 1000, 10, 50 000 ľudí, ktorí počúvajú slobodný vysielač. Vieš, to musí byť oveľa väčšia masa a teraz, či tá masa ako taká, tí jednotlivci v tej mase sú, budú ochotní teda prevzeť si, ja nevravím moc, ja hovorím zodpovednosť za svoje životy. Pretože do dnes neviem, odkedy proste tisícročia sme tu na tomto území, sme to neboli schopní urobiť. A nechceli sme to. Hej, furt to bolo niekto, iná krajina, alebo politici, alebo proste furt niekto. Hej. Že či sú Slováci pripravení na to, aby si začali znášať teda zodpovednosť za svoje životy a tým pádom nemuseli sedieť v krčme a nadávať na niekoho iného.
pozri sa, ja sa na to pozerám takto, na všetko sa pozerám tak, aj minule som to hovoril s tým môjim stretnutím na Hradzi s pánom premiérom, že človek, keď mu príde do cesty nejaká situácia, tak mu príde do cesty vždycky vtedy, keď je na to pripravený. Ak na ňu nezareaguje, dostane druhú šancu, tretiu šancu, štvrtú šancu, ale vždycky dostane v ťažšej a v tvrdšej podobe, ale v podstate on na ne musí nejakým spôsobom zareagovať. To znamená, si myslím, že keď ja teraz nehovorím o sebe a o tomto celom, lebo je tu, tých aktivít je tu veľa. Oni keď sa pospájajú, tak myslím si, že keďže tých možností je viacej a vybere sa z toho tá najlepšia, tak tí ľudia sú podľa mňa pripravení to riešiť a keď sa na to pozrieme napríklad z ďalšieho iného uhla pohľadu, tak jak sa hovorí, že teda 20% ľudí v podstate rozhodne voľby a toto je tých 20%, ktorí sú a sú ochotní a sú pozitívne nastavení k týmto veciam urobiť nejaké zmeny a sú pozitívne nastavení k tomu, aby riešili problémy tejto krajiny, lebo oni riešia svoje problémy. Chápeš? A v podstate oni tomu rozumejú. A podľa mňa toľko ľudí stačí na to a ďalšia vec, tí ľudia, ktorí by nechceli toto nejakým spôsobom riešiť, tak oni im s ním stačí vysvetliť, že spoľahniť sa na 100 000 hlav, pretože 100 000 hlav má viac rozumu ako jedna a navyše tá jedna, ktorá hrabe na svoju stranu. Áno? Čiže toto je jediná vec, ktorú keď pochopia, tak to úplne stačí, aby sa to podarilo.
Ja s tebou súhlasím, lebo naozaj na zmenu spoločenského systému potrebuješ 20% ľudí. 5 až 10 vo svojej podstate to má nejakým spôsobom, vravím nejakým spôsobom, nie úplne v hlave, nejakým spôsobom poupratované. Potrebuješ tých ďalších 10% zaktivovať. Oni existujú, len ich potrebuješ zaktivovať. Nie? No a to, čo ty hovoríš, samozrejme, je pravda, pretože ak to začne robiť 100 000 ľudí, nie? Povedzme, že tá strana sa tam dostane a teraz splní teda tie 3 body, ktoré nasľubovalo ľuďom a pokiaľ sa do toho prvotného procesu zapojí 100 000 ľudí a teraz ostatným sa to nebude páčiť, hej, tak zástupcovia alebo niekto z tých 100 000 ľudí môže kľudne vyliesť do telky alebo sem a povedať, že pozrite sa, nebudem vám hovoriť, že taká je politická situácia, nedá sa, nie je politická vôľa. Viete čo? Zapojte sa do procesu takisto a zmente to. Hej. Takže ten človek, ktorý sa aj zo začiatku nezapojí a niečo sa mu nebude páčiť, tak sa bude musieť, bude donútený vlastne sa do toho zapojiť, lebo vie, že bude mať tú rozhodovaciu možnosť.
No a toto je jedna z ďalších vecí, ktorú som sa spomenul tak na konci, ale teda keď si začal, tak sa pustím aj do tejto. A síce chalani, čo na začiatku robili, a vôbec aj ty hovoríš dosť často v reláciách, že najprv si ľudia musia upratať vo svojej hlave.
Ano.
Nemám s tým absolútne žiadny problém a ako s každou aktivitou, ktorá, hovorím, posunie veci rozumným smerom, nemám žiadny problém. Ale ja ešte poviem jednu vec, že teda vždycky sú možné, vždycky sú minimálne dve cesty. Jedna je ľahká a druhá je správna. A tá druhá správna cesta, tá môže byť, zase tam tých možností môže byť viacej. Ale ja tvrdím jednu vec, že treba vyskúšať ešte aj z opačnej strany, inými slovami, obklúčiť tento systém a prísť keďže ľudia už vidia a cítia, že niečo sa musí udiať a aby sa to udialo rozumnou cestou a teda nenásilnou cestou, tak je toto jedna z možností a treba prísť a osloviť normálne nejakým papierikom, jednoduchým poslancov, že čo si myslíte o tom, takto nejakým to tam naformulovať a nech sa k tomu vyjadria a s tým, že to bude raz a navždy zaznamenané. On sa k tomu vyjadril, nie že on sa skrie o nič, proste jednoducho prídu dvaja, traja ľudia za ním s takýmto nejakým papierom, s takouto nejakou výzvou, nech tomu zaujme nejaké stanovisko. Normálne na filmu a povie, že ne, dobre, máme tu poslanca takým, akým nemá záujem. Takto. A teraz si predstav, že napríklad ešte pred týmito voľbami, ešte pred tým, aby strana nejak vznikla, že toto ale teda, to je dobrá hlúposť, ale že by sa proste našlo dosť poslancov, aby sa toto vyriešilo už teraz. Ale proste tá možnosť, treba mi ju dať, tá možnosť tu je aj teraz. Teraz je tam 83 poslancov, ktorí môžu niečo urobiť pre ľudí tejto krajiny a ja som nevidel zatiaľ nič, čo by bolo.
Nerobia, lebo nechcú.
Prosím?
Nerobia, lebo nechcú.
Však nič zmysluplné som nevidel. Dokonca som videl zdesenie v tvári predsedu tej najväčšej strany, keď vyhrali voľby a zistil, že vlastne nebude na koho sa vyhovárať, že tam budú sami.
No a nemá sa na koho vyhovárať, má všetky legálne páky na to, aby urobil to, napríklad, čo ty hovoríš, a neurobi to samozrejme, pretože to nechce urobiť. To je jediný dôvod.
Ešte čo sa týka toho daňového systému, vidíš, teraz som pozeral, to bolo vlastne po tej relácii, to bolo nejaký pred dvomi, tromi, štyrmi dňami, bol v Radio Express predseda, prezident finančnej správy, pán Imrece, s tým, že bol to nejaké 15-minútové relácii Bráňa Závodského, treba si to nájsť na internete, keď to chcú posluchači si to vypočuť, s tým, že hovorí o tom, že to spárovanie, to automatizované spárovanie faktúr, tuším 35 miliard za január, pardon, 35 miliónov už teraz, 35 miliónov získali teda, nie že získali, ale odhalili podvody. Teraz sa pýtam jednu vec, že to sú tí, ktorým už naozaj hrabalo a vedeli, že takáto nejaká vec sa pripravuje, a teda nie, že sa pripravuje, že už je v praxi, a oni ešte aj tak skúsili, no tak tí, ktorí sa vzdali toho celého týchto aktivít, tak neviem, koľko bolo tých, takže to číselko neviem, aké by bolo v reáli, ale redaktor sa ho spýtal teda, že keď to vynásobí na hlúpo 12 mesiacmi, je to niekde okolo 420 miliónov plus minus, s tým, že daňové úniky sa odhadujú niekde na vo výške 2 miliardy, na čo pán Imrece povedal, že 2,2 miliardy. A že teda redaktor sa spýtal, čo s tými ostatnými? Tak on sa k tomu vyjadril, že toto je tzv. Celková daňová diera, kde sú nie len teda úniky na DPH, ale na všetkých ostatných daniach, s tým, že toto je ešte dosť ťažké riešiť. Pričom ja ten systém, o ktorom som rozprával minule, mám vyriešený v podstate, ale čo je na ňom úplne super, je, že hraje v prospech ľudí, v prospech obyčajných ľudí. Zjednodušuje im robotu, nejak toto, že im to proste nejakým spôsobom sťažuje, pridáva im robotu. Absolútne im to zjednoduší, zniží im náklady, nechá im viac času na iné, aby sa mohli venovať podnikaniu niečomu, čo zmysluplne prináša efekt v podobe nejakých ziskov, tým pádom v podobe nejakej zamestnanosti a tak ďalej pre tých podnikateľov. Ale k tomu sa už teraz nechcem teraz vrácať. Ja by som chcel ešte povedať, čo sme pred touto prestávkou, čo som začal tú tému, a síce kde vziať peniaze na ten základný príjem, respektíve na to, aby sme mali aj teda lepší výber daní na ostatné veci, čo sa týka verejnej správy, teda financovania verejnej správy. Takže najväčší problém v tomto celom je ten, že sme rozpredali všetky, taktože peniaze unikajú legálnym spôsobom do zahraničia, to znamená v podobe pridanej hodnoty našej práce, ktorá sa vykoná tu na Slovensku. To je jedna vec. Alebo druhá vec, v podobe pridanej hodnoty produktov, ktoré sa donesú zo zahraničia, s tým, že sa tu na nejakým spôsobom skonzumujú. Skúsim uviesť príklad. Jeden príklad a potom dane si môžeme aplikovať aj všetky ostatné odvetvia. Mobilný operátor. Máme tu troch mobilných operátorov. Za minulý rok, tuším, som videl nejaký, všetci traja dokopy mali zisk niekde okolo 1 miliardy eur. Povedzme si to takto. Že by tu bol jeden jediný slovenský mobilný operátor, ktorý by vlastnili v úvodzovkách všetci občania. Ale nie takým spôsobom, jak štát dneska vlastní, teda štátna akciová spoločnosť, ale normálne komerčná akciová spoločnosť. Trošku by samozrejme k tomuto bolo treba upraviť zákon, pretože nešlo by to až tak veľmi jednoducho. Ale myslím si, že keby sa chcelo, tak by sa tá legislatíva ušiť na toto dala. V podstate ide len o to, čo by sme tým dosiahli. Všetci prešli k tomuto mobilnému operátori, keďže by tam boli oveľa výhodnejšie ceny, logicky by boli výhodnejšie, pretože tá miliarda by nemusela odísť von. Alebo dobre, povedzme to úplne inak, že tie ceny a všetko by zostalo tak, ako je. Aj náklady by zostali také, aké sú. To znamená, že na reklamu peniaze, celý ten tím, ktorý okolo toho pracuje, tí mŕte ľudí, proste je to úplne zbytočné v tomto prípade, keby bol jeden mobilný operátor, ktorý by dokázal samozrejme ten mobilný operátor splniť všetky tie požiadavky, ktoré si trh žiada v dnešnej dobe od tejto služby. Ale teda, ak by ceny boli nastavené takisto, tak tá miliarda zostane tu na Slovensku. To je prvý moment. V prípade, že by to bolo naopak, že by sa ceny znížili, teraz zaspojem len ako príklad. Boli by tri cenové pásma, 10 eur deti do 18 rokov, teda ľudia do 18 rokov, obyčajní ľudia, teda nepodnikatelia, fyzické osoby by mali 20 eur a podnikatelia by mali 30 eur. A v tom paušáli by mali non-stop absolútne všetko. Áno. Teraz z tohoto by sa vytvoril tiež nejaký zisk, ten by išiel do štátneho rozpočtu, ale tie peniaze, ktoré by nemuseli zaplatiť ľudia v tých predražených paušáloch, aby mali tam teda všetky služby, ktoré dnes im tento segment ponúka, teda trh v tomto segmente ponúka, tak by v končnom dôsledku zaplatili menej. Čo s tými peniazmi spravia? Nejakým spôsobom ich minú. Tieto peniaze, keď sa otočia na Slovensku, skonzumuje ich nejaký iný podnikateľ v nejakej inej činnosti. Ten, keďže sa mu budú jeho produkty začnú míňať viac, pretože ľudia majú viac peňazí na míňanie, môže zamestnať ďalších ľudí a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ale a z tých peňazí by mohli čo by zostalo napríklad na tých daniach, by sa mohol vyplácať nejaký základný príjem. Lebo to sú peniaze, s ktorými dneska štátny rozpočet nepočíta. Čiže tie peniaze by sa mohli. No a poďme ďalej. Mali by sme toto s bankami, mali by sme toto s poisťovňami. K tej poisťovni by som sa ešte trošičku dlhšie vrátil, pretože poisťovne, peniaze z poisťovní by sa dali využiť ešte aj na iné veci. Príklad poviem, kumuluje sa tam nejaký zisk v tých poisťovniach. Áno, tieto peniaze by neodchádzali po ročnej uzavierke daňovej, teda do vrecák súkromných osôb, do vrecák akcionárov, ale by jednoducho ostávali v tom systéme, v tej poisťovni. A oni by nejakým spôsobom by sa tam kumulovali a zbytočne, aby tam len tak stáli, tak mohli by sa využiť na viacero spôsobov. Napríklad by sa dali ako pôžičky slovenským podnikateľom, ktorí by tu vytvorili pracovné miesta, ale pre tých ľudí, oni by tu zostali, oni by neodešli a nepotrebovali by žiadne úľavy, len by napríklad dostali peniaze z týchto fondov na základe nejakého rozumného, samozrejme, zámeru podnikateľského. By dostali tieto peniaze a vedeli by vytvoriť znovu pracovné miesta, znovu by začali točiť peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Druhá vec, že tieto peniaze by sa dali použiť napríklad aj na byty, na bývanie pre mladých ľudí a mladé rodiny, ktorí v podstate, keď sa dneska potrebuje, keď sa chce osamostatniť od svokry, svokrovcov, tak musí sa zadlžiť tak, že musí chodiť do roboty na dve práce, aby si mohol dovoliť teda v nejakom väčšom meste nejaké to slušnejšie bývanie. Samozrejme, keď to chce v nejakom menšom meste, ten byt stojí menej, ale samozrejme tam je aj nižšia mzda. Takže v princípe ten pomer je plus minus rovnaký. Takže túto by som ja vedel, lebo samozrejme ďalej, potravinársky sektor, prvovýroba, spracovateľské procesy, či už poľnohospodárskych produktov, alebo potravinového chovu nejakého, spracovanie ďalej, distribúcia a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, že čo sa dneska dováža do tých sietí. Napríklad, ja teraz vyzvem niekoho, kto pracuje v nejakých tých, nech pošlu do Slobodného vysielača, kto pracuje v reťazcoch potravinových, nejaké dodavateľské faktúry, kde je cena niektorých výrobkov, ktoré sú chronicky známe na trhu, s tým, že nech sa potom ľudia pozrú, koľko tie výrobky stoja reálne na pulte a nech si porovnajú, s akými maržami pracujú tieto reťazce. To sú peniaze, ktoré vyťahujú z nás, ktoré sme my tu, nejaký slovenský podnikateľ, zamestná niekoho v potu tváre, háču mu polená pod nohy v podobe zákonov, ktorými sa musí zaoberať, kedy nesplní pokuty a tak ďalej a tak ďalej. On ešte vytvorí nejaké pracovné miesto, dá peniaze nejakému zamestnancovi a ten ide do Teska alebo do nejakého iného reťazca a tam si kúpi niečo brutálnym spôsobom predražené a tie peniaze odídu von. A takýmto spôsobom toto tu treba celé upratať. Jednoducho takto to vidím ja. Iná cesta neexistuje.
No, tých peniazí, ktoré odchádzajú do zahraničia každý deň, to sú nenormálne čísla a sú väčšinou tým spôsobené, že to sú tie nevyplatené mzdy a samozrejme zisky. Tak, Peter z Handlovej sa pýta, zdravím, prosím ťa, Naro, pritiahni pánovi ručnú, nech spomalí a radšej mu daj prístup o viacerých reláciách. To, čo hovorí, schvaľujem a stotožením sa s tým, no pôsobí to, ako keby sa ponáhľal na autobus trochu chaoticky. No aj tak si to vypočuje ešte raz a samozrejme nie je to prvý krát, Boris už asi tretí alebo štvrtý krát, takže treba si dohľadať tie relácie. Posledná bola ani nie pred mesiacom.
K tomuto môžem ja zareagujem. Je to nejakým spôsobom môj životný štýl, je to môj prejav. Ja keď som za mladí hrával babkové divadlo, tak som mal najväčší problém s týmto. Ja som sa proste rozbehol a ad jedna nebolo mi rozumieť a ad dva o pol hodinu sme odohrali skôr predstavenie, ak sme mali.
To je dobre, deti nevedia pozerať 3 hodiny v kuse.
Deti sú najlepší divák, to je super. Dobre, poďme ďalej.
Dobre, takže ten, keď sa budeme teda baviť o tom, to si viac menej obsehol, čo je v, čo sa týka, ako sa k tomu dostať, alebo ako teda, ako sa do toho parlamentu dostať. Tá, myslím si, že tá hlavná myšlienka bola povedaná jasne. Zbytok je zase len na ľuďoch, nie na tebe ani na mne, že či vôbec... Treba tú myšlienku si možno trošku poprežúvať v hlave a nechať si to uležať a možno sa vrátiť k tejto relácii z archívu za pár dní a pozrieť sa na to ešte raz. Lebo je to svojím spôsobom revolučné, na druhej strane je to úplne zrealizovateľné a po tretie je to úplne, ale úplne legálne. Jediné, čo to chce, je ľudskú vôľu. Ani nie, že sa, ani sa obetovať nemusíš, ani nič, ani ťa to ani cen nebude stáť. Hej. Chce to iba ľudskú vôľu niečo robiť so svojím a životom, samozrejme, a so životom vašich detí.
Trochu ľudskej energie vynaložiť na to, na tú podporu toho celého.
Hej, človek to nemá veľmi čo stratiť, tak stratí čas, no zabíjaš ho každý deň pred panelákom, či čo to je.
Ale to nie, toho času nie je až tak veľa, podľa mňa. Keď som nad tým rozmýšľal, ja som tomu síce venoval, už asi 2 alebo 3 roky sa tým zaoberám. Jeden čas to bolo dosť intenzívne, ale potom som musel, lebo už by som sa, to by bola samodeštrukcia, keby som sa tomu venoval ďalej. Samolikvidácia, takže som musel trošičku ubrať a preto aj tá moja predošlá relácia, čo som bol, aj keď som sa tým zaobral vtedy dosť dlho, tak bola taká, že som sa vlastne dostával ja sám do toho svojho, nad čím som, čo som mal už stokrát prebádané a tápal som z jednej strany na druhu. Čiže tá relácia minulá bola taká o tom. Teraz som sa aj pripravil, sa priznám.
Dobre, dáme si poslednú pesničku a potom necháme eventuálne, ak ľudia majú nejaké otázky alebo nejasnosti, tak dáme prístor aj im.
Dobre.
Yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through a sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening ball, for she lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, I wonder if he'll ever know he's in the best-selling show. Is there life on Mars? America's tortured brow, and Mickey Mouse has grown up a cow, and the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice and their million hearts,
From Ibiza to the north abroad, Britannia is out of bound. To my mother, my dog and clown, the film is a standing ball. 'Cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, I wonder if you'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Vraceme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Témou už ani nie je, ak systém kontroluje teba, tak potom aj ty musíš kontrolovať systém, ale skôr ako vybudovať nový systém. Mojím hostom je Boris Wagner. Boris, si tam?
Áno.
Tak, ak ľudia majú otázky, samozrejme môžu volať na 0483810101 a ak samozrejme písať na studio@slobodnyvysielac.sk. Je ešte niečo, čo k tomu chceš dodať?
Tak sa spýtam, vaše veličenstvo času, král času, koľko máme ešte času?
20 až 25.
Dobre, daj mi, vieš, ja som to celé sformuloval do 10. prikázaní, ako úspešne zaviesť skutočnú demokraciu vo svojej krajine. Potom mi daj ku koncu času, aby som to mohol prečítať. S tým, že... Ako?
No dobre, dobre.
Ako aby si na to myslel teda.
Hej, dobre. Dobre, tak čo, no dobre, tak okrem toho desatora, chceš ešte niečo dodať, alebo ho rozoberieme podrobnejšie?
V podstate to je zhrnutie toho, o čom som rozprával, tak môžem to prečítať teraz, a ak by k tomu ešte niekto niečo mal, tak môže. Takto, ja som to celé, aby bolo jasné, ja som to nazval, že bobodemokracia z jedného jediného dôvodu. Keď sa hovorí priamej demokracii a tak ďalej, viem, že je tu viac skupín, ktoré hovoria o tom, jedna tak trošku z toho uhla, jedna z toho uhla, jedna a tak ďalej, a tak ďalej.
Dokonca tu máme viac... stranu, ktorá sa volá priama demokracia.
Áno, áno, nechcem to takto. Toto v podstate ide o to, že keď sa bude hovoriť o... Toto je jedna z variant, ako ju zaviesť reálne do praxe. Jak si ty povedal na začiatku, že postaví nový systém, ale taký, ktorý má spoločné veľa s tým názvom, ktorý to teraz tou témou dnešnou tejto relácie, ktorý v podstate kontroluje, doslova do písmena kontroluje každý z nás, ale ten systém aj kontroluje každého z nás, ale každý z nás aj tento systém dokáže kontrolovať. Takže ja som to tam pomenoval takto. Tak idem na to?
No jasne, prvé prikázanie, poďme.
Takže, 10. prikázanie, ako úspešne zaviesť skutočnú demokraciu vo svojej krajine, bobodemokraciu. Prvé prikázanie. Získajte podporu verejnosti pre myšlienku bobodemokracie. To znamená tohoto, o čom sme tu rozprávali, tohoto spôsobu, ako to dosiahnuť. Druhé prikázanie. Založte stranu veľkého upratovania, SVU. Tretie prikázanie. Vo voľbách budete všetci voliť stranu SVU, preto aby získala ústavnú väčšinu. Štvrté prikázanie. Poslanci sediaci v parlamente za stranu SVU v spolupráci s ľudom tejto krajiny navrhnú širokým konsenzom znenie novej ústavy. Konečne znenie ústavy, novej ústavy schváli ľud. Piate prikázanie. Jedným z hlavných ústavných zákonov bude právo ľudu každého plnoletého občana priamo riadiť svoj štát prostredníctvom elektronického všeludového grémia. Prostredníctvom tohto inštitútu bude ľud delegovať svoju vôľu a rozhodnutia na ľudom dosadených exekutívnych úradníkov, ktorí budú ľud a jeho vôľu reprezentovať navonok. Šieste prikázanie. Poslanci za stranu SVU príjmu túto novú ústavu aj v parlamente a tým sa stane pre všetkých záväznou. Siedme prikázanie. Poslanci za stranu SVU v spolupráci s ľudom vypracujú nový volebný zákon a schvália ho. Osme prikázanie. Poslanci za stranu SVU v spolupráci s ľudom vypracujú nový parlamentný rokovací poriadok. Deviate prikázanie. Poslanci za stranu SVU sa po tomto veľkom upratovaní sami dobrovoľne nahradia slušnými a neskorumpovanými odborníkmi, ľudovými poslancami, ktorých si vyberie ľud. Takto odozdajú najvyšší zákonodárny orgán štátu späť do rúk ľudu. Strana SVU ostane v pozadí driemať a strážiť bomodemokratické princípy. Desiate prikázanie. Ide sa na ostro. Krajinu riadi a spravuje jej majiteľ, ľud.
Dobre.
Keď chceš, môžem ti to poslať aj v nejakej takéto písomnej forme, môžeš tam zalesiť.
Tak, píše nám z Čiech Kamil. Tak, poďme sa na to pozrieť. Píše, ahoj Noro, najprv ti musím dať palec hore, jedným slovom ideš správnym smerom, fandím ti, som z Českej republiky a volám sa Kamil. Konečne niekto prišiel s rádiom, ktoré sa dá naozaj počúvať a o čo viac dáva to zmysel. Akorát premyšľam, že zruším poplatky za televíziu a rozhlas tak, aby som vás mohol podporovať. Za minulý mesiac som vám poslal 50 eur, ďakujeme, pretože robíte veľmi, ale veľmi dôležitú prácu. Otvárate ľuďom oči, hlavne pán Huďo, nemá chybu, zložil mi celú svetovú mozaiku tak, ako to je. Intuitívne cítim, že ten svet ide zlým smerom. Povedal by som, že už letí z kopca dole a bude dôležité, ako to my uchopíme a zastavíme. Nevíde jedna vec, možno vyjde iná vec. Ten Tomáš je taký somár. Všetko je zlé, najhorší sú negatívni ľudia a ich pesimistické vystupovanie. No dobre, však jasne. Dobre, toto vôbec nie je k relácii, čo ďalej píše, ja si to potom prečítam. Pozriem sa, čo to píše ďalej.
Jedna vec ešte ma k tomu udivuje, že toho Tomáša to ešte stále baví.
No tak prečo nie? Veď ak to je v poriadku. Tak, píše ďalej, že sú jednoduché možnosti, ako bojovať proti tomuto systému. Píše, že ľudia by mali utrácať peniaze v mieste svojho bydliska, ak sa to dá, kupovať predovšetkým národné produkty. Píše, že ich je málo, ale on sa tým riadi. A dá sa to, nesmieš byť náročný, nechať zarobiť aj iným a v mieste bydliska. Jasne, toto... Musíte všetci pochopiť základnú vec. Tieto všetky zahraničné korporácie a ja neviem čo, ako pokiaľ si niekto myslí, že on ti chce dodať teraz kvalitnú potravinu, lebo on si myslí, že ty si ju zaslúžiš a chce ti dať čo najlepšiu cenu, lebo proste chce, aby si mal dobré životné podmienky. Na toto zabudnite. Títo ľudia sú tu proste na to, aby zarobili peniaze, na nič inšie. Problém je v tom, že na rozdiel od Slováka, keď ich zarobí, tak si ich odniesie domov. Hej. A tá slovenská firma ich musí zdaniť tu doma. A tam je obrovský rozdiel v tom, v týchto dvoch subjektoch. A že nikto im proste toto všetko otvoril im dvere a všetko im dal, tak áno. Hej. Teraz je otázka, či sme schopní alebo ochotní si to vziať všetko naspäť. Lebo všetky tie peniaze, oni nakoniec aj tak zdania potom vo svojich krajinách, ale podporujú tým svoju krajinu. A my podporujeme tým, že kupujeme tieto veci, my podporujeme cudzie krajiny a nie svoju. A preto také Nemecko vyzerá inak ako my, lebo Nemci si podporujú svoju krajinu a ešte aj my ju podporujeme a našu nikto nepodporuje, dokonca ani my.
Ale ešte, toto by som k tomu povedal, že oni týmto, ktorí nás majú udržať na úzde, týmto politikom, ktorí tu spravujú túto našu krajinu, dajú do ruky jednu vcelku zaujímavú zbraň. Oni z tých peňazí, čo od nás zoberú v obrovskom objeme, niečo v nejakými tými eurofondami vrátia späť na túto krajinu a hovoria, že a tí politici sa toho chopia, čo by sme si my bez tých fondov počali. No my keby sme nemali ich, tak nám je tu fantasticky. My by sme sa tu mali úplne skvelo, lebo by sme neboli by sme zadlžení a boli by sme sebestační. Toto je jediné, čo chcem k tomu povedať, k tomu, čo teraz odznelo.
No, otázka je, že či s tou sebestačnosťou, či naozaj to chceme, pretože väčšina ľudí ide po cene. A to som tu už nieraz povedal, že vy preplácate to lacné mnohokrát. Hej. To drahšie nie je oveľa drahšie. Ako tu nie je tak, že tá kvalitná vec by stála dvojnásobok, nestojí dokonca ani o 20% viac. To je pár. Ja si všímam tie ceny, nie je taký veľký rozdiel medzi lacnou a drahou vecou. A pretože oni vedia, že euro 20 a 1 euro je pre teba veľký rozdiel, lebo ty ho tak vidíš, on nie je. Tá kvalitnejšia potravina nepotrebuje, že je toľko zjesť ako tej nekvalitnej. Takže ono na koniec koncov sa dá aj nejakým spôsobom ušetriť, pokiaľ si budeš kupovať kvalitné potraviny.
A niekedy ju ani nezahodíš, tú kvalitnú potravinu, lebo dnešní mladí ľudia ani nevedia, čo to je špekačok, ktorý, keď ho opekáš, ktorý ti nepraskne, nevystrelí.
No, ja ti poviem jednu vec, ak počúva Martin, náš ITčkár, ja som sa po dlhej dobe, nebol som v Európe, neviem, proste 6-8 rokov, a som sa vrátil a bol som u nich, a opekali sme si, no a tak ja som, že ideme si opekať, tak ja som sa tam zastavil v tom miestnom Tesku u nich a kúpil som špekačky asi 2 kila a neviem, kde aké iné hlúposti. No a oni majú tak urobené taký grill, ale rožde tam, hej. No tak ja som ich nakrájal pekne, vieš, hviezdičky, všetko som sa s tým vyhral. No a položil som to na ten rožd, no a ono sa to začalo opekať. Kamaráde, začalo sa to rozpadávať, a cez ten rož mi to začalo prepadávať.
Však múka, keď vyschne, voda z nej, keď sa vyparí, tak sa to...
No, ja keď som do toho... Ale teraz sa bavíme, neviem, možno 10 rokov naspäť, možno aj viac trošku. A ja keď som do toho... Vrejme, toto je čo? A oni, že to si aké špekačky... No, vrejme, nič, no išiel som do deska, vypýtal som si špekačky. Vieš, ako čo mňa napadlo, že sú aj normálne, aj takéto... Hej, ako nevedel som, absolútne som nemal ani poňatie o tom, že nič. Vrem, ale toto jak môžete jesť? Hej, no nedalo sa, on toto popadal, ja som to vyhádzal všetko potom. A nakoniec sme jedli slaninu. Hej, ale už len toto, že niečo takéto je dovolené v tejto krajine, aby sa dostalo na pult, aby niekto za to ešte dal aj peniaze a pchal to do seba. Hej, už to je trestuhodné podľa mňa.
No.
Vieš, takže nad týmto sa treba zamyslieť. A druhá vec je tá, že naozaj a tento poslucháč Čich má pravdu, že aj to vravím od začiatku, najväčšiu silu nemáš pri voľbách, najväčšiu silu máš kamaráde vo svojej peňaženke. Hej. A no. Musím povedať jednu vec, že po dlhej dobe som šiel do nejakého tohto obchodného reťazca, nebudem ho menovať, ale ja neviem, asi po roku videl som obrovský rozdiel v ponúkanom tovare. Ponúka sa oveľa viac už bio, hej, a takéto, kdejaké, proste už tie kvalitnejšie veci tam sú. Ktoré, povedzme, pred takým rokom a pol, ich bolo strašne málo. A je to tým, ja to... Vy musíte chápať, to je, jak tam Lajčák si dá monitorovať informačnú vojnu, pretože dal si ju a je monitorovaná. Takisto všetky tieto farmaceutické firmy, to je jedno obrovské koncerny, majú na to ľudí, proste sledujú, čo sa deje ten chitchat, či už v éteri, či už v médiách, či už na sociálnych sieťach. A oni sa samozrejme tým riadia, lebo im ide o to, aby prachy zarobili, o nič inšie im nejde. Ej, a pokiaľ je veľký ruch okolo proste biopotravín a zdravej a bez ečok a neviem čo, tak samozrejme, že oni to začnú tým ľuďom ponúkať, pretože musia. Hej. Ale to je iba tým, že sa o tom začalo rozprávať a že ľudia, povedzme, to začnú kupovať a to druhé nekupujú. A toto je jediný spôsob, ako donútite tieto firmy, aby vám dávali kvalitné veci. Lebo keď ich nebudete nútiť týmto spôsobom, tak vám budú dávať to, čo vám dávali doteraz. A ja som inak veľmi rád, že som videl túto dosť teda podstatne veľkú zmenu v tom obchode. Takže k tomu vraťme sa ešte k tomu, pozri sa, je tu naozaj strana, ktorá sa volá Priama demokracia. A ja neviem, na čom je ako principiálne založená. Alebo...
Na čom idú?
No neviem, ako to neviem, samozrejme. Názov by mal hovoriť všetko. Hej? Takže pokiaľ taká strana existuje, tak možno by tá strana mala viac ozrejmiť ľuďom, že čo a ako. Hej? A tí ľudia, ktorí ju zastupujú alebo ju založili. A treba ukázať karty, teda nech, keď už, tak nech ľudia buď to prekuknú, lebo to ako boli, mali sme tú stranu, čo sa volala 99%, ne, ako, no a tvorili ju ľudia z toho 1%, takže ako to už je, vieš, presný opak. Takže, a myslím si, že pokiaľ tá strana ukáže nejakú naozaj otvorenosť a vôľu proste voči tým ľuďom, tak určite tí ľudia ju podporia, ne, ale bude sa to musieť nejakým spôsobom zviditeľniť. Ak niekto počúva alebo vie, dajte mi kontakt alebo a skontaktujte ich a môžu sem kľudne prísť a môžu si odprezentovať zase tie svoje myšlienky.
Ja tu tiež poznám nejakých ľudí, ktorí by nejakých aktivistov a z nejaké skupiny aktivistické, ktoré by eventuálne, ak by mali záujem sa toho chopiť po nejakej teda organizačnej štruktúre, tak nemám problém nejakým spôsobom spolupracovať v tej príprave toho celého niekde na pozadí. Lebo hovorím, jak som spomínal na začiatku, ja by som nechcel do niečoho sa nejak výrazne angažovať. Nie preto, že by... Proste jednoducho chcem svoj čas venovať inde. A mám úplne iné plány. Samozrejme, chcel by som zostať na Slovensku, ale mám úplne iné plány, ktoré by som chcel realizovať.
Dobre. Však, dobre, máš ešte k tomu čo dodať?
No, pre túto chvíľu asi všetko.
No, dobre, tak to ukončíme. Ja sa pôjdem navečerať a potom ja idem pokračovať tuto v zákopoch. Hej. Takže ďakujem ti veľmi pekne.
Dobre, ďakujem poslucháčom za to, že vydržali počúvať. A teda tým, čo vydržali počúvať. A prajem dobrú noc všetkým a aj tebe, tvoje veličenstvo.
Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, maj sa krásne. Ahoj. Tak, to bol Boris Wagner. Myslím si, že tie myšlenky, ktoré prezentoval, boli celkom zrozumiteľné, aj keď sa zdalo, že teda ide milovými krokmi. Ale myšlienka existuje, treba sa jej chopiť. A myslím si, že je to toto je celkom aj schodná cesta, ktorú by som ja považoval za celkom takú v pohode. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Neprajem vám ešte dobrú noc. O 22. tu budeme sedieť s pánom Pakošom. Zatiaľ sa majte krásne a dáme si nejaký jazzík do tej 22. It's a command.
come for all people to be one. Let's stop the hate. We need everybody to participate. The truth is shining bright, and togetherness is soon in sight. Peace be unto you, my brother, and my beautiful sister.